Энэ бол Salt Lake City-д хариун сүмийн талбайн чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожмын гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 188 дахь ерөнхий чуулганы бямгаргийн үдээс хойш хуралдаан юм. Уг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулыг Ютагийн Salt Lake City бүсийн Шашны институтын оюутнуудын нэгдсэн найрлалд дуучид дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Далан Эхэ Окс энэ хуралдааныг хөтлөн явуулах болно. Ах эгч нараа, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн жил тутмын 188 дахь ерөнхий чуулганы бямгаргийн үдээс хойш хуралдаан тавтай морилхыг урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Бид энэхүү чуулганд хөрөлдсөн гэрсэн болон өөр арга замаар оролцож байгаа бүх хүнд өөрсдийн мэдчилгээг хүргэж байна. Энэ хуралдааны хөгжмийг Бонни Гудлиф Бадрал Баг Бишгүүр дээр тоглож, Юта мужийн Salt Lake City бүсийн Шашны институтын оюутнуудын нэгдсэн найрлалд дуучид дуулна. Найрлалд дуучид Come Listen to a Prophet's Voice дуулыг дуулж энэхүү хуралдааныг нээн. Нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Марк А. Брак хэлнэ.
Thank you. Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Өнөөдөр бид энэ сайхан гайхалтай чулуунд бид таны өмнө толгой бүхийн ёсоож өнөөдөр бид өөрсдийн итгэлийг хүчрхжүүлж таны хүү түүнийхүүгийн цагаатгалын дараа илүү өөрсдийн гэрчлэл үсэх боломжоор олгож боломжийг олгож байгаа танд талархаж байна. Тэгээ бид энэ ч мөн амьд бошиглогчийн хандуу хоолойг бошиглогч нээсэн ахын үгсийг сонсох боломжоор ажилтгэж байгаа талархаж байна. Тэгээ түүнийг та ажилтгэж өөрөө гэж таньс гон залбирч байна. Түүнийг өдөртөж өгөөрөө мөн түүний дагалдагч нарыг мөн ажилтгэж өгөөрөө мөн 12 төлөөлөгч чуулгын ахлах нарыг бас ажилтгэж өгөөрөө. Тэгээ тэдний удирдлагын дор бид нар зөвөр хөдөлгөж болохын тулд бид нэг ажилтгэж өгөөрөө гэж таньс гон залбирч байна. Тэгээ өнөөдөр энэ хүү чуулганы үеэр яригдах захиасуудыг бид нар сонсож болохын тулд харин сөр хөдөлгөж ойлгож болохын тулд ажилтгэж өгөөрөө таньс гон залбирч байна. Тэгээд чуулгын ахнарыг, мөн удирдагч нарыг та өргөн тарьж сөрөх хөтлөж өргөн таньс гон залбирч байна. Тэгээд сүмэн гишүүд бид нар бүгдээрээ энэхүү чуулганы үеэр захиасыг сонсноороо бид нар өөрсдийн амьдралаа мөн итгэлээ өсгөж хөгжүүлж өсөж хөгжиж болохын тулд бид нарыг ажилтгэж өргөн таньс гон залбирч байна. Тэгээд мөн бид нар таны өмнө мөн бидсэн гишүүдийн төлөө бид залбирч байна. Тэгээд тэднийг илүү хэрэг ажиллахад ажиллаж өгөөрэй. Тэдний гэр бүлийнх нэг эргэн тойрны найз нөхдийн таацлаж өгөөж гэж таньс гон залбирч байна. Бид нар бид таахын танд хайртай. Тэгээд эдгээр бүхэл зүсийг таны өмнө дараахнаар таны хувь ариун Иесус Христос нэр чинслэг гон залбирч байна. Амен.
We note that the statistical report, which has recently been presented during this session of April General Conference,
уламжлал ёсоор жил бүрийн 4 сарын ерөнхий чуулганы энэ хурлдаан дээр танилцуулагддаг статистикийн тайланд бид энэ цуглааны дараа шууд LDS.org дээр тавьж мөн сүмийн чуулганы сэтгүүлүүд дээр хэвлэн гарахыг мэдгэж байна. Одоо би сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд бүсийн далайг дэмжүүлэн батлах саналыг танилцуулах болно. Түүний дараа сүмийн аудитын албаны захирал Кевин Р. Жоргенсон жил тутмын тайланг танилцуулна.
Given their calls to serve as new members of the quorum of the 12 apostles, it is proposed
12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүнээр үүсгэр болсон Гэрет Вэгонг болон Уэлис Сорес нарыг далайн ерхэлгчийн зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлж байна. Мөн бид ахлагч Крэг К. Кристенсен, Лин Г. Робинс, Хуана Юседа нарыг далайн ерхэлгчийн зөвлөлийн гишүүнээс 8 сарын 1-ээс эхлэн чөлөөлж байна. Энэ ах нарын үйлчлэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид Стивен Р. Вангертер, Матью Л. Карпентер, Матайас Хэлд, Давид П. Хомер, Кайлис Маккей, Эр Скотт Руни болон Хуан Павло Виллер нарыг бүсийн далайн үйлчлээс чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахын гайхамшигт үйлсэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бид Бонил Оскарсон, Кэрол Ф. Макконки, Нил Фэ, Марио Дэгч нарт чин сэтгэлээсээ талархан залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий ерхийлэгчийн зөвлөөс чөлөөлж байна. Бид мөн үүргээ сайн биелүүлсэн залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий хорооны бүх гишүүнийг чөлөөлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ихчийн гайхамшигт үйлчлэл хичээл зүтгэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид Бонни Хэ Кордон ихчиг хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөс чөлөөлж байна. Эдгээр ихчид талархаж байгаа гишүүд гараа өргөн үү.
It is proposed that we sustain the following members of the presidency of the 70, effective immediately.
Elders Carl B. Carl B. Cook болон Robert K. Gay нарыг яг одоо сэхлэн 70 эрхлэгчийн зөвлөлийн гишүүнээр үүслэх санал оруулж байна. Мөн Terence M. Vinson, Jose A. Tejaria болон Карлос А. Годой нарыг 2018 оны 8-р сарын 1-ээс 70 эрхлэгчийн зөвлөлийн гишүүнээр үйлчлэхийг санд болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү? Татгалзаж байвал мөн гараа өргөн үү? Бид Стивен Р. Ван Гертер, Матью Л. Карпентер, Жак Н. Джеред, Матиас Хельд, Дэвид П. Хомер, Кайл С. Маккей, Жуан Пабло Виллер болон Такаши Вада нарыг шинэ ерөнхий эрх мэдэлтэн 70-аар үйлчлэхийг санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөн үү? Татгалзаж байвал мөн гараа өргөн үү? Бид дараах ахнарыг бүсийн шин дал дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Үүнд Ричард К. Ахаджи, Альберто А. Альвара, Дуанс Д. Бел, Глен Бергес, Виктор Р. Калдерон, Ариэл И. Чапарор, Даниэл Кордова, Джон Н. Крэг, Майкл Сизла, Вильям Х. Дэвис, Ричард Дж. Деврис, Кайлер Г. Домингас, Шон Дуглас, Майкл А. Дан, Кеннет Дж. Фирмеж, Эдгар Флорес, Силвио Флорес,
Карлос А. Ганаро, Марк А. Гилмор, Серио А. Гомес,
Серио А. Гомес, Роберто Гонзалес, Virgilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Ustash Yunga, Okechuk Vu Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pangwe Is Kongolo,
George
G. Kenneth G. Lee, Aratemio Is Maligong, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsagofta, Carl R. Maurer, Daniel S. Meher, Glenn D. Mela, Isaac K. Morrison, Yutaka Hagamoti, Alice Odgers, Ir Jeffrey Parker, Victor Денис А. Пенеда, Энрике С. Симпелисио, Джеффри Х. Сингер, Майкл Л. Стахили, Джарда Субиеторо, Джеффри К. Вацел, Майкл С. Вилстед, Хелмут Вондра, Дэвид Ил Рейд нар болно. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчөөр Бонни Хэг Кордон, нэгдүгээр зөвлөхөөр Мишел Лин Крейг, хоёрдугаар зөвлөхөөр Ребекка Лин Крэвен нарыг дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс мөн гараа өргөж болно. Бид Лиза Рене Харкнес эгчийг хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөхөөр дэмжин батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Бид бусад ерөнхий эрх мэдэлтэн бүсийн дал туслах бүлгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийг хэвээр батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Ерхийлэгч Нельсон дэмжин батлах ажлыг явуулж дууслаа. Бид татгалзах санал илрүүлсэн хүмүүсийг гадсны ерхийлэгчтэйгээ холбогдно хэмээн урьж байна. Дэмжин батлах санал орсноор одоо нийтдээ 116 ерхий эрх мэдлэгтэн байна. Тэдний бараг 40% нь Америк нэгдсэн улсаас өөр орон төрсөн. Үүнд Герман, Бразил, Мексик, Шинэ Зеланд, Шотланд, Канад, Өмнөд Солонгос, Гватемал, Аргентин, Итали, Зимбабве, Перу, Өмнөд Африк, Америкийн Самоа, Англи, Порто-Рико, Австрали, Кения, Португал, Фижи, Хятад, Франц, Колумб орж байна. Ахагч нараа, бид сүмийн удирдагчдын төлөөх та бүгдийн итгэл залбирал талархаж байна. Бид шинэ ерөнхий эрх мэдлэгтэн далыг, шинэ залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийг болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн Харкнес эгч нарыг эндэр дээр гарч ирэн суудлаа эзлэнү хэмээн урьж байна.
As announced, Kevin R. Jurgensen will now.
Өмнө зарласны дагуу Kevin R. Jurgensen 2017 оны сүмийн аудитын тайлан уншиж танилцуулна.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Иесус Христийн хожимын үеийн гэгэн сүмийн тэргүүн зөвлөлд хүндэт ахнараа. Сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт илчлэлтийн дагуу Тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга болон тэргүүлэх бишопын зөвлөс бүрддэг 11-ийн хуваарлтын зөвлөл нь сүмийн хөрөнгийн зарцуулалтанд зөвшөөрөл олгодог. Сүмийн байгууллагууд батлагдсан төсөв, журам, удирдамжийн дагуу мөнгөн санг зарцуулдаг. Мэргэсэн мэргэжлүүдээс бүрдсэн сүмийн аудит нь сүмийн бусад албад хамаарахгүй. Бид асан алба бөгөөд хүлээн авсан хандив зарцуулсан зарлагын талаар үндэслэлтэй баталгаа гаргах сүмийн өмч хөрөнгийг хадгалж хамгаалах зорилгоор аудитын шалгалт хийх үүрэгтэй. Сүмийн аудитын хийсэн аудитын шалгалтын үндэслэн 2017 онд сүмийн бүх хүлээн авсан бодит хандив, гаргасан зарлага, эд хөрөнгөн сүмээс батлсан төсөв, журам, нэгтлэн бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу хийгдсэн хэмээн үзэж байна. Сүм гишүүдтэй төсвийнхөө хүрээнд амьдрах, өөр тавихаас зайлсхийх, шаардлагатай үед ашиглаж болох хадгаламжтай байхыг заадаг дэг журмаа баримтлагдах болно. Хүндэтгсэн сүмийн аудитын алба. Кевин Р. Джоргенсен, захирал.
Thank you. The choir will now favor us with "Where Can I Turn for Peace?" After the singing, we'll be pleased to hear from Elder David A. Bednar of the Quorum of the
Одоо найрал дуучид бидэнд "Where Can I Turn for Peace?" дуулыг дуулж өгнө. Дуулын дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэвид А. Беднар үгийг бид нар сонсно. Түүний дараа 70 ахлагч Тейлор Гэг одоо юу хэлнэ?
I rejoice in the opportunity.
Сүмийн удирдагчдаа дэмжих нандин боломж байгаад би баяртай байна. Нэлсэн ерөнхийлөгчөө, бид танд болон таны зөвлөхүүдэд хайртай бөгөөд эхэлсний зорилгыг гүйцэлдүүлэхдээ бүхний зориулахаа амлаж байна.
As we now learn together about a vital aspect of the Savior's divine nature.
Бидний хүн нэг бүрийг доорохыг эрмэлзэх хэрэгтэй. Аврагчийн бурханлаг мөн чанарын нэгэн чухал талаас хамтдаа суралцах үед маань ариун сүнс бидэнд цааж синхронлээсэн хэмээн би залбирч байна. Захиасынхаа сүүлээр энхүү зан чанарыг тодорхойлон хэлэхээс өмнө Христийн энхүү зан чанарыг онцлон харуулсан хэд хэдэн жишээг та бүхэндээ хэлье. Жишээ болгоныг анхааралтай сонсоод миний тавих асуултуудад өгч болох хариултыг эргцүүлэн бодоорой. Шинэ гэрээнээс бид Иесусээс багшаа мөн хамиг олохын тулд би ямар сайн юм хийх ёстой вэ гэж асуусан нэгэн баян залуугийн тухай уншдаг. Аврагч түүнд эхлээд тушаалуудыг сахихыг зөвлөдөг. Багш дараа нь уг залуугийн тодорхой хэрэгцээ нөхцөл байдалд нь тохирсон шаардлагыг нэмж өгсөн. Иесус түүнд хэрэгчээ төгс байхыг хүсэж байвал явж ид хөрөнгөө зааж ядуусдаг. Тэгвэл чи тэнгэрт эрдэнэстэй болно. Тэгээд ирж намайг даг гэлээ. Тэр залуу энэ зааврыг сонсоод гонгтойгоор холдон явлаа. Учир нь тэр маш их хөрөнгөтэй нэгэн байжээ. Баян залуугийн хариултыг Мормон номонд өгүүлсэн Амилек тохиолдсон явдалтай харьцуулан бодоод үзтээ. Амилек төр садан найз олонтой хөдөлмөрч баян хүн байсан. Тэрээр өөрийгөө олон удаа дуудагдсан ч сонсоогүй. Бурхны зүйлсийгч мэдэж байснаач мэдээгүй хэмээн дүрслэн өгүүлсэн. Ерөнхийдөө сайн хүн болох Амилек шинэ гэрээний баян залуугийн адилаар дэлхийн зүйлсэд санаа тавин зовиндаг байв. Амилек хэдий өрднөм зүрх сэтгэл нь хатуурсан байсан ч тэнгэр элчийн дуу хоолойг даган бошиглогч Аалмаг гэртээ хүлээн авч хооллжээ. Тэрээр Аалмаг тэдний зочлох үеэр сүнслэг байдлын хувьд сэрсэн бөгөөд сайн мэдээг номлохоор дуудагдав. Амилек тэгэд түүний найзууд асан тэд мөн түүнчлэн өөрийн эцэг мөн садангуудаараа эсэргүүцэгдэн мөн бурхны үгийн төлөө өөрийн бүх алт мөн мөн өөрийн үнэт зүйлүүдээ орхисон. Та нар баян залуу Амилек хоёрын хариу үйллийн ялгааг нь юу тайлбарлана гэж бодож байна вэ? Хоёрдугаар жишээ Пахарон. Мормон номон дээр гардаг аймшигт тайны үеэр Нефачуудын их цэргийн ахмад Моронай, нутгийн захирагч, ерөнхий шүүгч Пахарон нар хоорондоо захидал солилцжээ. Их цэрэг нь засгийн газраас хангалттай дэмжлэг аваагүйгээс болж зовж зүдэрч байсан учраас Моронай Пахаронд хандан зэмлэл болгон захидал бичээд бодлогогүй хайхрамжгүй дүүнг бүр тэрслүүд байгаа түүнийг болон бусад удирдагчдыг буруутгажээ. Пахарон Моронайд болон түүний зүв бус брошуултад амархан гэгчэн дургуйцаж болох байсан ч тэр тэгээгүй юм. Тэрээр өрөвч сэтгэлээр хариулж Моронайгийн мэдээгүй байсан засгийн газрыг эсэргүүцсэн бослогын талаар дүрслэн бичдэг. Тэгээд тэрээр болгоогт би чамд хэлнэ Моронай. Би та нарын их зөүлгүүрүүдэд баясдаггүй. Тийм ээ, энэ нь сэтгэлийг минь шаналгаж байна. Мөн идэвхтэй чи захидалдаа намайг буруутгажээ. Гэвч энэ нь хамаагүй. Би уурлаагүй. Харин сэтгэлийгч нь агуу ихэд баясна гэж биччээ. Та нар Моронайгийн буруутгасан захидалд хариулсан Бахароны төвчээртэй хариултыг юу тайлбарлана гэж бодож байна вэ? 3 дугаар жишээ. 6 сарын өмнөх ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Рассел М. Нейсон Мормон номон дагуулагдсан үннийг судлах, тунгаан бодох, хэрэгжүүлэхийг уриалсан ерөнхийлөгч Томас С. Монсны урилгын дагуу хэрхэн үйлдэл хийсэн тухайгаа дүрслэн ярьсан. Тэрээр би түүний зөвлөгөөг дагахыг хичээсэн. Бусад олон зүйлийн хамт би Мормоны ном гэж юу болох, юуг нотолдог, юуг няцаадаг, юуг гүйцэлдүүлдэг, мөн юуг тодруулдаг, бас юуг илчилдэг талаар жагсаалт гаргасан юм. Мормон номыг ийм аргаар харах нь илүү гүн ойлголт болоод сүнслэг өдөөлт өгсөн туршлага байлаа. ингэж хийхийг та бүхний хүн нэг бүрд би санал болгож байна гэж хэлсэн. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг ерөнхийлөгч Моосны хүсэлт амьдралд нь ямар чухал болохыг бас онцлон хэлсэн. Тэрээр би Мормон номыг 50 жилийн турш өдөр бүр уншиж байна. Иймээс би ерөнхийлөгч Моосны үгс өөр хэн нэгэн зориулагдсан юм гэж юм байна гэж бодож болох байсан ч бошуулагчийн урам дэм амлалт намайг илүү агуу хичээл зүтгэл гаргахад урьж байгааг та нартай адил мэдэрсэн билээ. Бошуулагчийн амлсан аз жаргалтай үр дүн надад ч мөн та нарт ч ирсэн билээ гэж хэлсэн. Та нар их эзний сүмийн эдгэр хоёр удирдагч ерөнхийлөгч Моосны урилгын дагуу чин сэтгэлээсээ тэр даруй үйлдэл хийснийг юу тайлбарлана гэж бодож байна вэ? Амилек Пахаран ерөнхийлөгч Нээсэн ерөнхийлөгч Айринг нарын сүнслэг хүчтэй хариултыг христийнхтэй адил зөвхөн ганц зан чанарын үр дүн гэж би хэлэхгүй. Өөр хоорондоо холбоо хамааралтай олон зан чанар туршлага эдгээр дөрвөн үнэнч үйлчлэгчийн амьдралд нөлөөсөн сүнслэг төлөвшөлтөд хүргэсэн гэдэг нь тодорхой. Гэхдээ аврагч болон түүний бошуулагчид илүү бүрэн дүүрэн ойлгох амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэх хэрэгтэй нэгэн чухал зан чанарыг бид бүхэн онцолж ирсэн. Эзний өөрийгөө тодорхойлсон дараах содор дээрх зан чанарыг анхаарна уу? Буулгыг минь өөр дээр авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Аврагчийн сонгож болох байсан олон зан чанар ариун журмын дундаас тэр номхон дүлгөөн гэсэн зан чанарыг онцолж авснаас бид суралцах ёстой. 1829 онд башгулагч Йосеф Смитийн хүлээн авсан ичлэлтэд үүнтэй төсөө загвар байдаг. Их эзэн надаас сурагтун, мөн миний үгсийг анхаарахтун, миний сүнсний номхон дүлгөөн байдалд алхахтун, мөн надаар дамжин амар амгалан чамд байх болно хэмээн товхоглжээ. Номхон дүлгөөн байдал нь гэтлэгчийн нэгэн чухал зан чанар бөгөөд энэ нь зөв шударга хариу үйлдэл хийдэг, өөрийн хүслээр захирагддаг, тэсвэр төвчээртэй байх гэдгээр тодорхойлогддог. Энэ чанар Амилек Пахарон, ерөнхийлөгч Нээсэн, ерөнхийлөгч Айринг нарын хариу үйлдлийг илүү бүрэн ойлгоход бидэнд тусалдаг. Жишээлбэл ерөнхийлөгч Нээсэн, ерөнхийлөгч Айринг хоёр ерөнхийлөгч Моосны Мормон номыг уншиж судлах уриалгад маш хурдан зөв шударга хариу үйлдэл хийсэн. Энэ хоёр хүн хоёулаа сүмийн чухал бөгөөд олонний мэддэг албан тушаалд үйлчилж байсан бөгөөд судруудыг хэдэн 10 жилийн туршид судалчихсан байсан хэдий ч ямар ч эргэлзээ тэнгэлзлэлгүйгээр мөн өөрсдийгөө чухал хүмүүс гэж үзэлгүй хариу үйлдэл хийсэн. Амилек бурхны хүсэлд өөрийгөө захируулж сайн мэдээг номлох дуудлага хүлээн аваад тав тухтай амьдрал дассан харилцаа холбоогоо орхин явсан. Мөн Пахорон засгийн газрын эсрэг тэмцсэн босогчдын улмаас үүссэн хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг Мороноо тайлбарлахтай хариу дургуцхээсээ илүүтэй үйлдэхийн тулд ойлголт болоод тэсвэр төвчээрээр ажиллагдсан. Номхон дүлгөөн байх христийн зан чанарыг бидний эдгөө цагийн дэлхий заримдаа буруугаар ойлгодог. Номхон дүлгөөн байх гэдэг нь сул дорой биш, харин хүчтэй, итгэхгүй биш, харин итгэхтэй, халирамтгай биш, зоригтой, аархсан биш, харин тэсвэр төвчээртэй, өнгөрөө биш, даруу, бүдүүлэг биш, харин найрсаг зан чанар юм. Номхон дүлгөөн хүн амархан өдөөгддөггүй, сайрхуу юм уу ихэмсэг биш, харин бусдын амжилтыг хурдан хүлийн зөвшөөрдөг хүн юм. Даруу байдлыг ерөнхийдөө бурханаас хамааралтай бөгөөд түүний удирдамж дэмжлэг байнга хэрэгтэй гэдгээр тайлбарладаг бол номхон дүлгөөн байдлын бусдаас ялгарх тал нь ариун сүнснээс болон чадвар туршлага боловсролын хувьд өөрөөсөө дор мөн чухал бус албан тушаалтай мөн их хөв нэмэр оруулаад байхааргүй мэд санагдах хүмүүсээс бүгдээс нь суралцах сүнслэг байдлыг хүлээн авах тодорхой нэгэн чадвар юм. Сирдэг хааны их зэргийн Ахмад Нааманыг эргэн санавал тэрээр бардам зангаа даван бошуулагч Елишаг дуулууртаа даган Йордан голын голд 7 удаа угаал хийх зарц нарынхаа зөвлөгөөг даруухнаар хүлээн авдаг. Номхон дүлгөөний байдал бол байр суурь, албан тушаал, эрх мэдэл, хөрөнгө, чинэ, бусдын магтаалын улмаас ихэнхдээ гарч ирдэг бардамлын сохорлоос хамгаалах гол хамгаалалт юм. Номхон дөлгөөн зан чанар бол хүсэл, ёс суртахууны сонгох хэрэгчлээг зөв шударга ашиглах гэм нүглүүдийнхээ ангижрлыг үргэлж хадгалахыг эрмэлзэх зэргээр дамжуулан хөгждөг зан чанар юм. Энэ нь мөн бидний зохих ёсоор эрэлхийлэх боломжтой сүнслэг бэлэг юм. Гэсэн хэдийч энэхүү ажлын зорилго нь Бурхны хүүхдүүдэд ашиг тустай мөн тэдэнд үйлчлэхийн тулд бидэнд өгөгдсөн гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид аврагч руу ирээд түүнийг дагах үедээ түүнтэй илүү адил болох хавьгүй илүү боломжтой болдог. Бид сахилга баттай биеэ захирддаг тогтуун дөлгөөн, тайван айдуу болох сүнсээр хүчрэгждэг. Иймээс номхон дөлгөөн байдал бол эзний шав болоход бий болдог чанар болохоос биш, бидний хийгээд байдаг зүйл биш юм. Мосе Египтийн бүх эрдэмд боловсрч ажил үг яриагаар хүчтэй ир болжээ. Тийм хэдийч тэрээр дэлхийн гадаргуу дээрх ямар ч хүнээс илүүгээр маш даруу байлаа. Түүний мэдлэг чадвар түүнийг бардамдахад хүргэж болох байсан юм. Гэтэл түүний ажиллаар хүлээн авсан номхон дүлгүүн зан чанар болоод хандлагын сүнслэг бэлэг нь амьдралдаа бардамлыг багасгаж Бурхны зорилгыг гүйцэлдүүлэхэд зэмсэг болоход нь Мосе тусалсан. Номхон дүлгүүн байдлын хамгийн ер бүсийн бөгөөд утга учиртай жишээнүүд аврагчийн өөрийнх нь амьдралд байдаг. Бүх зүйлийн доор бууж ирснээр бүхэл зөвхт бус байдлаас биднийг цэвэрлэхийн тулд зовж шанлан цусаа урсган амиа өгсөн агуу гэтлэгч шав нарынхаа тоостой хөлийг зөөлнөр угаасан. Ийм номхон дүлгүүн чанар их эзний үүшлэгч удирдагчийн шалгуур шинж чанар юм. Иесус гэтсэн манад туйлын их өвчин тарчлалыг тэсэж байхдаа зөв шударга хариу үйлдэл үзүүлэх өөрийн хүслээр захирагдахын хамгийн тод томруун жишээг үзүүлсэн билээ. Тэнд ирээд тэр шав нартаа хандаж сорилтод орохгүй тулд та нар залбирцгаа гэд тэр өвдөг сөгдөд ингэж залбирв. Эцэг минь, хэрв та өсөж байгаа бол энэ аягыг надаас зайлуулаач. Гэвч миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэг гэв. Энэхүү мөнхийн ачаалбагдaltaй бөгөөд тэсхивээ бэрх туршлагын явцад харуулсан аврагчийн номхон дүлгөөний зан чанар Бурхны оюун ухааныг өөрсдийнхөөсөө дээгүүр тавихын ачаалбагдлыг бид бүхэнд заадаг. Их эзний байнга өөрийн хүслээр захирагддаг тэвчдэг зан чанар хоёулаа бид бүгдэд сэтгэл хөдлөм урам өгч сургамж болдог. Ариун сүмийн хамгаалалтын цэргийн баг болох Ромын цэргүүдийг Гетсиманд Есүсийг баривчлахаар ирэхэд Петр элдээ сугалж тэргүүн тахилчийн боолын баруун чихийг тас завчив. Тэгтэл аврагч чихэнд нь хүрч мөнөөх боолыг эдгэв. Тэрээр өөрийг нь баривчлагдаж цовдлогдохоос сэргийлж болох байсан тэрхүү тэнгэрлэг хүчээ ашиглан олзлогч нь болох хүндээ хүрч очин ажилсныг анхаарна уу? Мөн Пилатын өмнө эзэн хэрхэн буруу шаардан цовдлогдохоор шийтгүүлснийг эргцүүлэн бодоорой. Есүс өөрөөс нь урах үед 12 легионоос олон тэнгэр элчийг одоохон өөр рүүгээ илгээхээр би эцгээсээ гуйж чадахгүй гэж чи бодож байна уу хэмээн тунхагласан. Гэсэн ч амьд үгсний аль альных нь мөнхийн шүүгч улс төрийн төр зүйн албан тушаалтны өмнө шүүгчнийг бодоход ер бус юм. Есүс түүнд нэг ч үг хэлсэнгүй захирагч ихэд гайхжээ. Аврагчийн номхон дүлгөөний зан чанар нь түүний сахилга баттай хариу үйлдэл, хатуу тэсвэр төвчээр хувийн ашиг сонирхлын төлөө өөрийн төгс хүчээ ашиглах хүсэлгүй байгаа зэрэгт илэрдэг. Морон номхон дүлгөөний зан чанарыг сүнслэг бүхийл чадах болоод бэлэг үүдэн гарч ирэх үндэс суурь хэмээн тодорхойлсон. Иймийн тулд хүмүүс итгэлтэй аваас түүнд найдвар байх нь гарцаагүй. Учир нь итгэлгүйгээр ямар ч найдвар байж болохгүй. Мөн тэрчлэн болгоогтөн тэр хөлдсөнгүй даруй мөн зөв сэтгэлдээ номхон байхгүй аваас түүнд итгэл хийгээд найдвар байх аргагүйг би танарт хэлнэ. Хэрв тийм аваас түүний итгэл хийгээд найдвар нь хоосон учир нь хөлдсөнгүй даруй мөн зүр сэтгэлдээ номхон байхаас бусдаар хинч бурхны өмнө хүлэн зөвшөөрөхгүй хүч байхгүй. Мөн хэрэг хүмүүс хүлцэнгүй дараа өмнө зүр сэтгэлдээ номхон ариун сүнсний хүчээр Иесус бол Христ гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөг аваас түүнд инэрл байх нь гарцаагүй. Учир нь түүнд инэрл үгүй бол тэр хинч биш үлээ. Иймийн тул түүнд инэрл байх нь гарцаагүй. Аврагч дэлгөө хүмүүс ерөөлтэй. Учир нь тэд дэлхийг өвлөн авах болно хэмээн ухагсан. Номхон дэлгөөн зан чанар бол бурханлаг мөн чанарын чухал шин чанар бөгөөд аврагчийн цагаатхлын ачаар мөн цагаатхлаар дамжуулан хүлэн авагдах хөгжих боломжтой зан чанар юм. Иесус Христ бол бидний амьсан хийгээд амьд гэтлэгч гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр биднийг түүний сүнсээр хөдлөгдөн алхах үед маань өдөрт нь хамгаална, мөн хийж хүчрэгжүүлэх болно. Би эдгээр үннийг болон амлалтуудыг баттай гэрчилж байгаагаа их эзэн Иесус Христийн нэрээр тунхаглаж байна. Амен.
A few years ago, my friends had a beautiful baby named Brigham.
Цон жилийн өмнө манай найзууд Brigham гэдэг хүүтэй болсон юм. Brigham төрснөөхөө дараа Hunter's syndrome гэдэг ховор өвчнөтэй гэж онцлогдсон бөгөөд энэ нь удаан наслахгүй гэсэн үг байв. Нэг өдөр Brigham гэр бүлийнхэнтэйгээ ариун сүмийн талбайгаар явж байгаад дахиад нэг өдөр гэдэг үгийг хоёр удаа давтан хэлж билээ. Маргааш нь Brigham нас барсан. Би Brigham-ийн шарлыг хэд хэдэн удаа эргэж очисон бөгөөд очих болгондоо дахиад нэг өдөр гэдэг үгсийн талаар тунгаан боддог. Хэрэв би дахиад нэг л өдөр амьд байна гэдгээ мэдэх юм бол энэ нь миний амьдралд ямар утга учиртай, ямар нөлөөтэй байх бол гэж би боддог. Би эхнэр хүүхдүүдтэйгээ бас бусдтай яаж харьцах бол, би хэр төвчээртэй, хэр найрсаг байх бол, би биеэ хэрхэн анхааран арчлах бол, би хэрхэн чин сэтгэлээсээ залбирч судруудаас суралцах бол, бид бүгдээрээ хизээ нэгэн цагт дахиад нэг өдөр үлдсэн байгаа гэсэн ухаарлыг буюу өөртөө үлдсэн цагаа ухаалгаар ашиглах ёстой юм байна гэсэн ухаарлыг мэдэрдэг байх гэж би боддог. Хуучин гэрээнээс бид Юдагийн хаан Хизекиагийн тухай түүхийг уншдаг. Бошиглогч Исая Хизекиад амьдралын дуусгах байна хэмээн хэлсэн. Хизекиа бошиглогчийн үгсийг сонсоод залбирэн гууж асгартал үйлж эхэлдэг. Тэр тохиолдолд Яхова Хизекиад 15 жилийн амьдралыг нэмж өгсөн. Хэрвээ бидэнд амьд байх богинохон хугацаа үлдсэн гэж хэлэх юм бол бид ч бас хийх ёстой байсан, өөрөөр хийх байсан зүйлсээ дурдан амьдрах илүү олон өдрийг өгөхийг гуйх байсан. Их эзэн өөрийн мэрэгэн ухаанаар бидний нэг бүрт хэрэг хугацаа өгснөөс үл хамааран бид нэг зүйлд итгэлтэй байж болно. Бид бүгдэд өнөөдөр хэмээх өдөр байдаг бөгөөд өөрсдийн энэ өдрийг амжилттай болгох түлхүүр нь золиослол хийхэд бэлэн байх явдал юм. Их эзэн болгоохтун хүний хүүгийн ирэлтийн хүртэл эдүүгээ энэ нь өнөөдөр хэмээ нэрлэгдэх бөлгөө. Мөн үннээр энэ нь золиослолын өдөр бөлгөө хэмээн хэлсэн. Золиослол гэдэг үг нь ариун нандин гэсэн утгатай сакер, мөн хийх гэсэн утгатай фесере гэдэг латин үгсээс гаралтай бөгөөд эдгээр үг нь альваа зүйлийг ариун нандин болгох тэдгээр түндэтгэл авчрах гэсэн утгатай. Золиослол нь ямар ямар арга замаар бидний өдрийг утга учиртай мөн ажиллагдсан болгох вэ? Нэгдүгээр хувийн золиослол биднийг хүчрэгжүүлж бидний золиослолж байгаа зүйлсийг үнцэнтэй болгодог. Хэдэн жилийн өмнө мацаг байралтын нэм гарагт нэгэн настай эгч эндэр дээр гарч гэрчлээ хуваалцж билээ. Тэр Перугийн Амазонд буюу Эквитос гэдэг хотод амьдардаг ажээ. Тэр баптизм хүртсэн цагаас хойш Перугийн Лима хотын ариун сүмд ёслууд хүлээн авах зорилгыг байнга тавьсаар ирсэн хэмээн хэлсэн юм. Тэр олон жилийн турш 11-ийг бүрэн дүүрнээр итгэлтэй төлсөн бөгөөд жаахан орлогоо хадгалдаг байв. Тэр ариун сүм рүү явж ариун нандын ёслолуудыг хүртсэн баяр хөөрөө дараах үгсээр дүрссэн. Өнөөдөр би эцсийн эцэст хөшигний нөгөө тал руу гарахад бэлэн боллоо гэж хэлж чадна. Би дэлхий дээрх хамгийн аз жаргалтай эмэгтэй. Би ариун сүмд орохоор хичнээн олон жил мөнгө хадгалсныг та нар мэдэхгүй. Тэгээд 7 өдрийг голоор явж 18 цаг автобусаар аялсны дараа би эцэст нь их эзний өргөнд орсон. Би тэр ариун газраас гарч явахдаа өөртөө би ариун сүмд орох гэж ийм их золиослол гарсны эцэст хийсэн гэрээ болгондоо хөнгөн хуумгаа хандахад хүргэх юу ч хийхгүй. Эс тэгвэл энэ бүхний дэмий хоосон зүйл болох болно. Энэ бол үнэхээр чухал амлалт гэж өөртөө хэлсэн юм. Би энэ ихчээс хувийн золиослол бол бидний шийдвэр, зорилгыг удирдах үнэлшгүй хүчин гэдгийг сурсан. Хувийн золиослол нь бидний үйл хөдлөл, амлалт, гэрээнд нөлөөлдөг бөгөөд ариун нандин зүйлсийг утга учиртай болгодог. Хоёрдугаарт, бидний бусдын төлөө, бидний төлөө гаргадаг золиослолуд бид бүгдэд ажлуудыг авчирдаг. Намайг шүдний эмчийн сургуульд сурч байхад манай улс орны эдийн засгийн байдал сайнгүй байлаа. Инфляциас болж мөнгөний ханш өдрөөс өдөрт маш ихээр унаж байсан. Мис заслын дадлах хийх сургалтад орох ёстой байсан жилээ санаж байна. Би тэр улирлын хичээл эхлэхээс өмнө бүх шалгалтаа мис заслын багаж хэрэгслийг худалдаж авах ёстой байв. Аав ээж хоёр маань шаардлагатай мөнгийг хурааж хадгалсан байлаа. Гэтэл нэг өөрөө маш харамстай зүйл тохиолдов. Бид мис заслын багаж хэрэгсэл худалдаж авахаар очтол багаж хэрэгсэл авахаар хадгалсан мөнгө маань зөвхөн мис заслын чимхүүрээс өөр юу ч авч хүрхээргүй болохыг олж мэдсэн юм. Намайг сурч чадахгүй нэг үлрэл алтхан дээ гэж санаа зовсон байдлаар бид гэртээ гар хоосон буцаж ирж билээ. Гэтэл ээж маань Тейлор, надтай хамт явах уу? Хоёлаа гарыг гэж хэлсэн. Бид эмэг бөгж худалдаж авч бас зардаг олон дэлгүүр байдаг хотын төв хэсэг рүү явсан. Бид нэг дэлгүүр рүү ороход ээж маань цүнхнээсээ нэг бяцхан цэнхэр хилэн уутыг гаргаж ирсэн ба дотор нь хайр дохиндоо ааваас нь гэсэн бичгтэй маш гоё алтан бугуйч байсан. Энэ бугуйчийг өвөө маань ээжийн төрсөн өдрөөр өгсөн байв. Тэгээд нүдний минь өмнө ээж минь үүнийгээ зарж үлээ. Тэр мөнгө аваад надад чи шүдний эмч болно гэдгийг би гарцаагүй мэдж байна. Хэрэгтэй байгаа бүх багаж хэрэгслээ худалдаж ав гэж хэлсэн. Намайг тэр цагаас хойш ямархуу оюутан болсныг та нар төсөөлж байна уу? Би ээжийнхээ гаргасан золиослолын өндөр үн цэнийг мэдэж байсан болохоор хамгийн сайн оюутан байж мөн сургалтаа хурдан дуусгахыг хүсэж үлээ. Хайртай хүмүүсийн маань гаргадаг золиослолуд цөл тунд хүүтэн ус уухтай адил биднийг шинчилдэг гэдгийг би олж мэдсэн. Ийм золиослол бидэнд найдвар хөдөлгөх хүч болдог. Гуравдугаарт, Бурхны хүүгийн золиослолтой харьцуулбал бидний хийх ямар ч золиослол тун очих юм. Бурхны хүүгийн золиослолтой харьцуулбал дурсгалтай алтан бугуйчийн үнцэнч дэндүү өчөөхөн билээ. Бид тэрхүү химжээлшгүй золиослолыг хэрхэн хүндэтгэж чадах вэ? Бид өдөр бүр амьдрах дахиад нэг өдөртэй гэдгээ санаж үнэнч итгэлтэй байж чадна. Амилек, тийм ээ, та нар ирж мөн зүр сэтгэлээ цаашид бүх хатуураасаа хэмээн би. Учир нь болгоохтун. Та нарын авралын өдөр мөн үйн идүүгээ болоо. Мөн тиймийн тул хэрв та нар намжилж зүр сэтгэлээ хатууруулахгүй аваас гитлэлийн агуут их төлөвлөгөө тэр даруй та нарт үйлчлэх болно хэмээн заасан. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ бид харуусан зүрх гимсэн сэтгэлийг золиослол болгон их эзэнд өргөх юм бол аз жаргалын агуут төлөвлөгөөний ажлууд бидний амьдралд тэр даруй илэрхий болох болно. Иесус Христийн золиослолын ачаар гитлэглийн төлөвлөгөө боломжтой болдог. Тэр өөрөө золиослоо бүр бүхнээс хамгийн агуу Бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүүрэх, мөн би хийгээд сүнс аль аль нэгэн зовход хүрсэн тэрхүү зовлон намайг тэрхүү гашуун аягнаас уухгүй мөн айснаас эргэн буцхад хүргэж болохоор байсан билээ хэмээн дүрслэн хэлсэн. Бид чин сэтгэлийн намжлын үйл явцыг дагсны дараа энэ золиослолын ачаар гаргасан алдаа хийсэн үглийнхээ ачааг хөнгөрхийн мэдэрдэг. Үнэн дээр гэмшил, ичхүүр, харамсал, өөрсдөгөө дорд үзэх байдал маань цэвэр ухамсар, аз жаргал, баяр хөөр, итгэл найдвараар солигддог. Түүнчлэн бид түүний золиослолыг хүндэтгэж талархах үедээ Бурхны илүү сайн хөөгтүүд байж нүглээ сангид байх мөн гэрээнүүдээс хах гүн гүнзгий өслийг агуу ихээр хүлээж авдаг. Ийхүү Энохын адил бид нүглүүдийнхээ өршөөлийг хүлээн авсны дараа өөрсдийгөө золиослолж өөрсдийн ах ихч дүү нарын сайн сайхныг эрэлхийлэх хүслийг мэдэрдэг юм. Тэгээд бид дахиад нэг өдөр ирэх бүрд ерөнхийлөгч Ховард Хантрын дараах урлагийг дагах илүү хүсэлтэй байх болно. Маргааныг намжаа. Мартагдсан найзаа хайж бол. Харлах сэрдлэгээ орхиж, итгэлээр орлуул. Илдэг зөөлнөр хариул. Өсвөр үеийнхнийг урамшуул. Үг үйлдэлтэй үнэн ч байдлаа харуул. Амлалтаа сах. Үс хонзонгоо март. Дайснаа уучил, уучлалтгүй. Ойлгохыг хичээ. Бусдаас шаардах шаардлагаа хянаж үз. Өөр нэгний талаар бод. Найрсаг бай, илдэг бай. Илүү хийнэ. Талархлаа илэрхийл. Танихгүй нэгнийг дотноор хүлэн ав. Хүүхдийн зүрхийг баясаг. Хайраа илэрхийл, тэгээд дахин илэрхийл. Бид өөрсдийн өдрүүдийг хувийн золиослоор болон өөрсдийн гаргадаг мөн бусдын бидний төлөө гаргадаг золиослоос ирдэг хүч чадлаар дүүргэж байх болтугай. Мөн бид төрсөн ганцын бидэнд өгсөн золиослолын амар амгалан баяр баясгалыг онцгой замаар эдлэх болтугай. Тийм ээ, энэ баяр баясгал нь Адам хүмүүн байж болохын тулд унсан. Мөн тэд баясгалантай байж болохын тулд хүмүүн байх бүлгөө гэж уншихад гардаг баяр баясгалын талаар ярьж байгаа юм. Энэ баяр хөөрөн зөвхөн аврагч Иесус Христийн цагаатгал болон золиослолын өгч чадах жинхэнэ баяр хөөр юм. Бид түүнийг дагаж, түүнд итгэж, түүнийг хайрлан дахиад нэг өдөр амьдрах боломж олдох бүрд түүний золиослолоор илэрхийлэгдсэн хайрыг мэдрээсэ хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Reading that long list of names, I inadvertently Дэмжин батлах урт лист жагсаалтыг уншиж байх үед хоёр ах нарыг нэрийг өргөсөн байна. Бид Silvio Flores болон Victor P. Patrick нарыг бүсийн далаар үйлчлэхийг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн гараа өргөнө. Баярлаа. Одоо найрал дуучид цуглахстай хамт Choose the Right дуулыг дуулна. Уг дуулын дараа бид залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчин дуулгаасаа сая чөлөөлөгдсөн Bonnie D. Oscar-сын эгчийн үгийг сонсно. Түүний дараа далайн ахлагч Taniela B. Vocala үг хэлнэ. Дараа нь Ним гаргийн ангийн ерхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Дэвин Г. Дурантах бидэнд танд үг хэлнэ. Түүний дараа найрал дуучид Zion's Youth in Latter Days болон The Iron Rod дуулыг дуулна.
This is the 188th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Нэг жилийн өмнө ерөнхий чуулганы санварын хуралдааны үеэр Бишоп Жиральд Косей сүмийн ах нарт хандан авралын төлөвлөгөөний ажлыг гүйцэтгэхэд Арони болон Мелхизедек санварднууд хэрхэн салшгүй холбоотой хамтран ажилтгийг дүрслэн ярьсан билээ. Тэрхүү захаас Арони санвартан залуу эрэгтэйчүүдэд дэлхий дээрх бурхны хаан тусыг барьж байгуулахад ямар чухал үүрэгтэйгээ ойлгохтон туслах агуу ажиллал болсон юм. Тэдний хамтын үйлчлэл сүмийг хүчрхэгжүүлж залуу эрэгтэйчүүд өөрсдийнхөө оруулж буй хувь нэмрийн үнцнийг мөн энэ ажил ямар гайхамшигтай болохыг ойлгосноор илүү гүнзгий хөрвөгдөж зүрх сэтгэлээ зориулдаг. Өнөөдөр би яриагаа тэрхүү захаас энэ нөгөө тал болгож гэр орондоо болон сүмдэр их эзний ажлыг гүйцэтгэхэд энэ тэнцүү хэрэгтэй байдаг сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн талаар ярьмаар байна. Би Бишоп Косагийн адил өсвөр насныхны ихэнх цаг мөчийг сүмийн жижиг салбарт өнгөрүүлсэн бөгөөд надаас ерөнхийдөө насанд хүрэгчдийн гүйцэтгэдэг байсан дуудлага үүрэг даалгавруудыг гүйцэтгэхийг хүсдэг байв. Түүнээс гадна өсвөр үеийнхний хөлбөрт хамрагдаж байхдаа хүмүүс бид ихэвчлэн өөрсдийн үйл ажиллагаа болон онцгой үйл явдлуудыг зохион байгуулж удирдан явуулахад ажлыг гардан хийдэг байв. Бид салбарын үйл ажиллагаанд зориулан жүжиг бичиж дууны бүлэг байгуулж салбарын бүхэл зүйлээнд бүрэн оролцдог байсан. Намайг салбарын дууны удирдагчаар дуудсан бөгөөд би 7 хоног бүр ариун ёслолын зүйлээний дууг удирддаг байсан. Нэм гараг болгон бүх хүний өмнө зогсоод сүмийн дуулыг удирдах нь 16 настай хүүхдийн хувьд агуу туршлага байсан. Би бусдад хэрэгтэй гэдгээ мөн ямар нэг зүйлээр хувь нэмэр оруулж байгаагаа мэдэрдэг байсан. Хүмүүс намайг тэнд очихыг хүлээдэг байсан бөгөөд би бусдад туслахдаа баяртай байдаг байсан. Бишоп Косегийн адил энэхүү туршлага Есүс Христийн талаарх гэрчлийг маань баттахад тусалж миний амьдралын сайн мэдээний үржилтэй бүхлэн холбсон юм. Гишүүн бүр өөрсдийгөө хичнээн их хэрэгтэй гэдгийг мэддэг байх ёстой. Хүн бүрд энэ чухал ажлыг урагшлуулахад туслах, онцгой авьяас чадвар болон хувь нэмэр оруулах чухал зүйл байдаг. Манай залуу эрэгтэйчүүдэд сургаалба гэрээндээр Ароны санварын үүргүүдийг дүрслэн хэлж өгсөн байдаг ба тэдгээр нь ерөнхийдөө маш тодорхой илэрхий байдаг. Залуу эмэгтэйчүүдэд гашуудхад тиймээ тайдаграл хэрэгтэй тэднийг тайдгаруулахад мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж өхөлт хүртлээ зогсох гэрээ дүүрэг хариуцлагыг баптизм хүртсэн цагаас нь хойш өгдөг гэдг нь сүмийн залуу эмэгтэйчүүд тэдний эцэг их удирдагчдад илэрхий биш байж болох юм. Залуу эмэгтэйчүүд тойрог салбар дээрээ мөн ангийнхаа ерөнхийлөгчийн зөвлөлд болон өсвөр үеийнхний зөвлөлд мөн өөр бусад дуудлагад үйлчлэхдээ эдгээр үүргийг биелүүлэх боломжтой байдаг. Сүмийн залуу эмэгтэй бүр бусад хэрэгтэйгээ мэдэрч үйлчлэх боломжтой байж энэ ажил хувь нэмэр оруулах үн цэнтэй зүйл өөрт нь байгаа гэж бодох ёстой. Бид гарын авлага 2 номноос манай тэргүүдийн авралын ажил, гишүүдийн номлолын ажил, хөрвөгчдийг үлдээх, идэх суултай гишүүдийг идэвхжүүлэх, ариун сүмийн болон гэр бүлийн түүхийн ажил, сайн мэдээг заах зэрэг нь ордог гэдгийг мэдж авдаг. Энэхүү ажлын тухайн тойргийн төлөө санварын төлхүүрүүдийг атгаж байдаг итгэлтэй бишопууд удирдах байдаг. Манай ерөнхийлөгчийн зөвлөл олон жилийн турш энд дурдсан хэсгүүдийн алинд нь манай залуу эмэгтэйчүүд оролцоод хэрэггүй вэ гэж асуусаар ирсэн. Энэ асуултад хариулахад тэдэнд энэ ажлын бүх хэсэгт нь хувь нэмэр оруулах зүйл байгаа. Жишээ нь би саяхан Лас Вегас бүсийн хэд хэдэн залуу эмэгтэйтэй уулзсан юм. Тэд тойргийнхоо ариун сүм гэр бүлийн түүхийн зөвлөхүүдээр дуудагдсан байв. Тэд тойргийнхоо гишүүдэд өвөг дээдсээ олохыг зааж тэдэн тусалж байгаадаа сэтгэл хангалуун байгаа нь харагдаж байлаа. Тэд компьютер хэрэглэх чадвар сайтай, family search-ийг яаж ашиглахыг сурсан бөгөөд энэ мэдлэгээ бусадтай хуваалцахдаа баяртай байсан. Нас барсан өвөг дээдсийнхээ нэрсийг хайж олсноор ариун сүм тэдний төлөө авралын ажлуудыг гүйцэтгэж болох тухай гэрчлэл болон ойлголт нь тэдэнд байсан юм. Хэдэн сарын өмнө 14 настай 2 залуу эмэгтэйтэй нэг саналыг туршиж үзэх боломж надад тохиосон юм. Би 2 тойргийн зөвлөлийн хурлаар хилцэх зүйлсийн хөтөлбөрийг олж авсан бөгөөд Эмма Мэгги 2-т 1-1 хувийг өгсөн. Би тэднийг эдгээр хилцэх зүйлсийг уншаад тойргийн зөвлөлийн арга хэмжээ авах зүйлийн дотор тэдний үйлчлэх чадах зүйлс байгаа эсхийг үцхийг үзсэн юм. Эмма уг тойрогт нэгэн шинэ гэр бүл нүүж ирж байгааг хараад тэдэнд нүүж төхөнхөнд нь тусалж чадна гэж хэлсэн. Тэр уг гэр бүлийн хүүхдүүдтэй найзалж шинэ сургуулийг нь тэдэнд танилцуулж чадна гэж бодсон. Мөн тэр тойргийн оройн хоолны үйл ажиллагаа болох гэж байгааг харсан бөгөөд үүнд олон талаар үйлчлэн тусалж чадна гэж боджээ. Маги тойрогт нь хит хитэн настай хүн байдгийг мөн тэднийг эргэж тойрч найзалж нөхөрлөх хүмүүс хэрэгтэй байдгийг харсан. Тэр өг настай гишүүдийг эргэж очин тэдний тусламар байгаагаа хэлсэн. Тэр бас олон нийтийн мэдээллийн бүртгэлүүдийг хэрхэн нээж ашиглахыг тойргийн гишүүдэд заахад нь тусалж чадна гэж бодож байсан. Хурлын эдгээр хөтөлбөр дээр энэ хоёр залуу эмэгтэй нь тусалж чадахгүй зүйл байгаагүй. Тойргийн зөвлөл байдаг эсвэл тойрогт дуудлагатай хүмүүс залуу эмэгтэйчүүдийг тойрогтой байгаа олон хэрэгцээг гүйцэтгүүлэхэд туслуулах чухал их үүсвэрийг үүсвэр гэж боддог. Ихэнхдээ хэн нэгэнд үйлчлэх шаарлагатай нөхцөл байдлын урт шагсаалт байдаг бөгөөд бид ихэнхдээ тэдгээр хэрэгцээг хангахын тулд тойргийн насан туршидтыг боддог. Арааны санвартнуудыг эцгүүдтэйгээ болон мелкезетик санвартнуудтай бусад ахтай хамтран хөдөлмөрлөхийг үрдгийн адил залуу эмэгтэйчүүдийг ээжүүдтэйгээ бусад үлгэр жишээ ихтэй тойргийн гишүүдийн хэрэгцээг хангахад туслуулж үйлчлүүлэхээр дуудаж болно. Тэд ням гарагт сүмд ирэхээс илүү ихийг хийх чадвар хүсэлтэй хүмүүс шүү. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн ойрын ирээдүйд гүйцэтгэх үргүүдийг бодохдоо тэднийг номлогч, сайн мэдээг заагч, сүмийн туслах бүлгийн удирдагч, ариун сүмийн ажилтан, эхнэр, ээж, зөвлөгч, үлгэр жишээ, найз болохоор бэлтгэгдэн туслах ямар туршлагуудыг одоо тэдэнд өгч болох талаар өөрсдөөсөө асууж болно. Үнэндээ тэд одооноос эдгээр үүргийнхээ олныг нь гүйцэтгэж эхэлж чадна. Өсөр үеийнхнийг ням гарагт ангидаа зэгчээл заахад нь туслахыг олонтаа хүсдэг. Нас барагсдын өмнөөс баптизм гүйцэтгэхээр өсөр үеийнхний бүлэгтэй хамт ариун сүмд очих үед өмнө нь ёслын ажилтнууд эсвэл сайн дурын хүмүүсээр гүйцэтгүүлж байсан үйлчлийг одоо залуу эмэгтэйчүүд гүйцэтгэж боддог байсан болсон. Хүүхдийн хэсгийн насны охидыг одоо ариун сүмд урахыг урддаг болсон ба энэ нь тэдэнд санвараар удирдуулдаг энэхүү ажилд өөрсдөө ч бас чухал оролцогчд гэдгийг ойлгоход тусалдаг. Тэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс өсвөр үеийнхэн болон хүүхдүүд бүгдөө санварын ажлыг хүлээн авахчд гэдгийг та бүгдөө их эзний адлыг урагшруулахад идэвхтэй тусалж чадна гэдгийг мэдэж байна. Бишофуда, та нарын хариуцсан өөрөгт ажил их хэдиж чухал ажлуудын тань нэг нь Арууны санварын чуулгыг тэргүүлэх явдал байдгийн адил гарын авлага хоёрт бишоп болон түүний зөвлөхүүд залуу эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг санварын удирдлагаар хангана. Тэр залуу эмэгтэй бүрд анхаарал тавьж энэхүү хүч чармааландаа тэдний эцэг эхтэй болон залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчтай нэгт хамтран ажиллана гэж тайлбарласан байна. Мөн үүнд бишоп болон түүний зөвлөхүүд залуу эмэгтэйчүүдийн хурал цуглаан үйлчлэл үйл ажиллагаануудад тогтмол оролцоно гэж заасан байдаг. Залуу эмэгтэйчүүдийн ангиудаар цочлох цаг гаргаж ажлын ажиглагч биш харин оролцогч байх боломжийг залуу эмэгтэйчүүдэд олгодог бишоподод би талархаж байдаг. Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд та нарт хэлэхэд та нарын өсвөр насны он жилүү завгүй бүгэд үй үй хэцүү байж болно. Та нарын олонх нь өөрийгөө хэрэггүй хүн гэж бодон сэтгэлийн завуур дарамтанд орж тэрч бүхэл сэтгэлээр унсан асуудалтай тулгараад байгааг бид ажигласан. Өөрийнхөө асуудалд анхаарал тавихын оронд бодлоо гадагш хандуулах нь та нарын асуултуудыг шийдэхгүй байж болох ч бусдад үйлчлэх нь та нарын ачааг хөнгөлж бэрхшээлийг чинь тийм ч хэцүү санагдахгүй байж болох юм. Өөрийгөө хэрэггүй хүн гэж бодохоо болох хамгийн сайн аргуудын нэг бол бусдын төлөө санаа зовж тэдэнд үйлчлснээр сайн хувь нэмэр оруулах их зүйл би гэдгийг ойлгох явдал юм. Би та нарыг өөрсдийн эргэн тойронд буй хэрэгцээг харах үедээ сайн дураараа гараа өргөн ханцуур шаналан ажиллахыг уриалж байна. Та нарыг гэрээнийхээ үүрэг хариуцлагыг биелүүлж мөн бурхны хаан тусыг өргөн үсгэн бэхжүүлэхэд оролцох үед та нарын амьдрал ажиллуудыг цутхан ирэх бөгөөд та нар шав байхын тусашгүй гүн гүнзгий баяр хөөргийг олж мэдэх болно. Ах агш нараа, миний залуу эмэгтэйчүүд үнэхээр гайхамшигтай, тэд авьяастай хязгааргүй, урам зоригтой, нэмжин сэтгэлтэй, мөн халамжтай хүмүүс шүү. Тэд бусдад үйлчлэхийг хүсдэг, тэд авралын ажилд хэрэгтэй чухал гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэй. Залуу эмэгтэйчүүд Арууны санвартан байхдаа Мелкизедек санварт дэвшин орж илүү агуу үйлчлэл үзүүлэхээр бэлтгэдэйн адил залуу эмэгтэйчүүд маань дэлхий дээрх эмэгтэйчүүдийн хамгийн агуу байгууллага болох халамжийн нийгэмлэгийн гишүүд болохоор бэлтгэгдэж байгаа. эдгээр үзэсгэлэнтэй хүчтэй итгэлтэй залуу эмэгтэйчүүд болон залуу эрэгтэйчүүд хамтдаа Бурханы Селестэл хаант улсад зохистой байх гэр бүлүүдийг үсэн хүмүүжүүлэх эхнэр нөхөр аав ээжүүд болохоор бэлтгэгдэж байна. Тэнгэрлэг эцгийн ажил бол өөрийнхөө хүүхдүүдэд өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг тохоолгон авчирхах явдал гэдгийг би гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр амин.
Ах агшнараа, би та бүхэнтэй хамт сайн мэдээний буюу Христийн сургаалд баярлаж байна. Тухайн үед далайн ахлагч байсан Нила Андерсонаас чуулганы төв цугларсан 21,000 хүний өмнө үг хэлэх ямар байдаг вэ гэж асууж байжээ. 21,000 хүн биш, харин 15 ах намайг сандрах шалтгаан болдог юм гэж ахлагч Нила Андерсон хэлсэн гэдэг. Тэр үед би инээж ийсэн. Харин одоо үүнийг би мэдэрч байна. Би энэ 15 хүнийг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгччийн хувьд дэмжин хайрладаг билээ. Их эзэн Абрахамд түүний үр удам төдийгүй санвараар дамжуулан дэлхийн бүх гэр бүл мөнх амьдралын ажлууд болох сайн мэдээний ажлуудаар ажиллах болно гэж хэлж байжээ. Санварын эдгээр амлагдсан ажлал болон санвар дэлхийд сэргээгдсэн бөгөөд 1842 онд бошиглогч Йосеф Смит цөөн тооны эрэгтэй эмэгтэй хүнд зориулан хишиг хүртэх ёслолыг хийж гүйцэтгсэн. Тэдний нэг Мерси Филдинг Томпсон байсан юм. Бошиглогч түүнд энэ хишиг нь та нарыг харанхуугаас гаргаж гайхамшигтай гэрэл даваачих болно хэмээн хэлжээ. Өнөөдөр би та бидний гайхамшигт гэрэл даваачих авралын ёслууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсэж байна. Итгэлтэй үнж байх номд ёсл нь санварын эрх мэдлэр гүйцэтгэдэг ариун нандин албан ёсны зан үйл юм. Зарим ёслол бидний авралд зайлшгүй хэрэгцээтэй. Эдгээр ёслыг авралын ёслууд хэмээн нэрлэдэг. Үүнд баптизм, гишүүний баталгаа, Мелхизедек санварын томилгоо, ариун сүмийн хишиг хүртэх, гэрлэлтийн лацтан холбогд багтдаг. Их эзний сэргээгцэн сүмд гүйцэтгэдэг аврал өргөмжлөлийн ёслолуд нь тэнгэрийн ажлал хүчийг бидний хувийн амьдралд авчрах эрх мэдл олгогдсон сувуудыг нээж өгдөг гэж ахлагч Дэвид Беднард заасан байдаг. Зоосны хоёр тал үндсэндээ нэг л зүйл байдгийг адил авралын бүх ёслолыг бурхантай хийсэн гэрээ дагалддаг юм. Хэр бид эдгээр гэрээг итгэлтэйгээр хүндтгэн сахих юм бол бурхан биднийг ажиллана гэж амласан. Бошиглогч Амалек. Энэ амьдрал бол хүмүүн бурхантай уулзахаар бэлтгэх үе хэмээн тунхсан байдаг. Бид хэрхэн бэлтгэх ёстой вэ? Яслуудыг цохистойгоор хүлээн авснараа бид ерөнхийлөгч Расалем Найсн хэлснээр гэрээ замаа тууштай дагах ёстой. Ерөнхийлөгч Найсн цааш нь та нар аврагчийг дагах гэрээ байгуулж уг гэрээгээ сахиснаар ямар ч хэрэгтэй эмэгтэй хүн болон хүүхэд хүртэх боломжтой сүнслэг ажлыг нээх болно. Джон ба Бонни Ньюмен 2 та нартай адил ерөнхийлөгч Найсны амласан сүнслэг ажлуудыг хүлээн авсан хүмүүс юм. Нэг нэм гарагт 5 3 балчир хүүхдийнхээ хам сүмдөө очихныхаа дараа Бонни сүмийн гишүүн бос байсан Джонд би үүнийг ганцаараа хийж чадахгүй нэ. Чи бидэнтэй хамт манай сүмд явах талаар шийдвэр гарга. Эсвэл бид хамтаа явж өөр болох өөр сүм сонгох хэрэгтэй байна. Ямар ч байсан хүүхдүүд мань аав нь сүм болон бурханд хайртай гэдгийг мэдэх ёстой гэж хэлжээ. Джон дараагийн болон түүнээс хойших бүх нэм гарагт сүмд очиж зогсохгүй олон тойрог салбар болон хүүхдийн хэсэгт олон жилийн туршил төгөлдөр хур тоглож үйлчилсэн юм. 2015 оны 4-р сар Джонтай уулзах завшин олдсон юм. Тэр уулзалтын үеэр би Бонни тайртай гэдгийг илэрхийлэх хамгийн сайн арга зам бол түүнийг ариун сүм рүү аваачих явдал бөгөөд харин баптизм хүртээгүй тохиолдолд үүнийг хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж хэлжээ. Есүс Христийн хожим үеийн гэгээдүүдийн сүмэнд 39 жил явсныхаа дараа Джон 2015 онд баптизм хүртсэн юм. Түүнээс хойш жилийн дараа Джон ан Бонни 2 Мемфрис Теннесси ариун сүм Боннигийн хишиг хүртснээс 20 жилийн дараа лацтан холбогдсон байна. Тэдний 47 настай хүү Роберт эцгийнхээ тухай Амман санвараар хүртсэн цагаас хойш жинхэнэ утгаараа цэцгэлж ихэлсэн юм гэж хэлжээ. Бонни, Джонни маань үргэлж жаргалтай зоригтой нэгэн байсан. Харин яслуудыг хүлээн авч гэрээгээ хүндгэлтэйгээр дагах нь түүнийг бүр номхон төлгөн болгосон гэж хэлв. Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Бойд К. Пекер сайн мэдээний ёслолыг хийлгүйгээр биеэсээ авч явах нь хүн төрөлхтний гэтлэхгүй өргөмжлөж хүртэхгүй гэж хэлсэн байна. Үүндээ Тэнгэр дэх эцэгтэй буцаж очихын тулд бидэнд ёслол гэрээнүүдээс гадна түүний хүү Иесус Христ болон түүний цагаат талд бидэнд хэрэгтэй. Хам Бенджамин хүмүүний үрсэд зөвхөн Христийн нэрээр энэ нэрээр ирнэ гэдгийг хэлсэн байна. Иесус Христийн цагаат талаар биднийг Адамын үнэлтийн үр давраас гэтлэж бидэнд намжлах улмаар өргөмжлөлийг хүртэх боломж олгосон. Тэр бидэнд бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг авралын ёслуудыг хүртэх үлгэр жишээг өөрийн амьдралаар үзүүлсэн. Аврагчийн бүх зөв шударгыг гүйцэтгүүлэхийн тулд баптизмын ёслуудыг хүртсэний дараа сатан түүнийг сорьсон. Үүний адил бидэнд сорилт баптизм хүртэх юм уу? Лацтан холбогдсоны дараач зогсдохгүй ба ариун ёслуудыг хүртэж холбогдох гэрээ хүндлэн дэлснээр бидний гайхамштай гэрлэр дүүргэж уруу таталтыг сөрж ялан дийлэх хүчийг хүрдэг. Хожмын өдрийн талаар дэлхий бузарлагдав. Учир нь тэд тогтоолуудыг өөрчлөх эвдэв гэж Исая бошгилсан байдаг. Үүнтэй холбоотой анхааруулгыг бошиглож Йосеф Смит илчлэлтээр өгсөн ба тэдгээр нь уруулаараа надтай ойр боловч зүрх сэтгэлээрээ надаас хол байдаг. Тэд хүмүүний зариудын сургаал болгон заадаг. Тэд бурханлаг байдлыг дүртэй боловч түүний хүчийг үгүйсгдэг гэж хэлж байна. Мон Паул олон хүн бурханлаг байдлын дүртэй байх боловч түүний хүчийг үгүйсгдэг. Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв хэмээн анхааруулсан байдаг. Ийм хүмүүсээс зайлсхийх гэдгийг би давтан хэлье. Амьдралын хамаг анхаарлыг сарниулдаг зүйл рүү уруу таталт нь хомхоо чанартай адил юм. Эдгээр чанарыг ирэх үед сайн хончин болон хонин сүргээ хамгаалж анхааруулах болно. Туслах хончит нь сайн хончин, хончны төгс амьдралын үлгэр дуурайлаа болохыг хичээдэг ба өөрсдийн болон бусдын бодгалыг хончит биш гэж юу. Хэрв бид сохрох сонор сэрэмжтэй бэлтгэлтэй байж сая дэмжин батлсан бошиглогч үзмэрч илчлэгчдийн зөвлөгөөг дагавал ариун сүнсний хүч билгээр ирж буй чандыг олж харах болно. Үүний эсрэг хэрв би өөрсдөө болон бусдын бодгалын хайн ханддаг хончид байвал гарц хохирол учрах харцаагүй. Хайн хандлага гарц хохирол хүргдэг. Ариун ёслол нь зам дээрээ үлдэхэд бидэнд тусалдаг ёслол бөгөөд үүнээс цохистой хүртэх нь бидний бусад бүх золиослолтой холбоотой гэрээгээ дагаж байгаагийн нотлох юм. Хэдэн жилийн өмнө би өөрийн эхнэр Антинета Арканзас Динтрок номдод үлжиж байхдаа хоёр залуу номлогчтой хамт заахаар явсан юм. Хичээлийн үеэр хичээл зааж байсан тэр сайн ах би танаас өмд очиж байсан. Яагаад та нар нэм гарагт бүр талах хийдэж усуудаг юм бэ? Манаас өмд би үүнийг хоёрхан удаа хийдэг. Христийн амьсны мэдсний баяраар бөгөөд энэ маш утга учиртай байдаг гэж хэлж байна. Бид түүнд талах дарснаас хүртэхийн тулд цуглан ойр ойрхон цуглах ёстой гэсэн зарилгыг хүлэн авсан тухайгаа хуваалцсан юм. Бид Матай 26 дугаар болон 3 дугаар Нефа 18-ыг чанг уншав. Тэр тэгсэн ч гэсэн шаардлагатай гэдэг ойлгохгүй байна гэж бидэнд хэлв. Бид та өөрийгөө ямар нэгэн ноцтой зам тээврийн осолд орсон байна гэж сөүлөд үз. Та бэртэж гимтэл ухаан алдсан байна. Хэн нэгэн гүйж ирээд таныг ухаан алдсан байгааг хараад төргөн тусламжийн 103 дугаар руу залгаж та тусламж хүлээн аваа сэхэ орсон гэж зүүрлэн хуалцсан. Би тэр ахаас та ухаан орж иргэн ороо та хамгийн хэлж юу асуух вэ гэж асуулаа. Тэр би явж яаж ирээд энд ирсэн юм бэ? Намайг хэн олсон бэ гэж хүснэ. Тэр хүнний амийг аварсан тул би түүнд өдөр бүр талархаж явахыг хүснэ. Тэгээд би өдөр тэр сайн ахтай аврагч бидний амийг хэрхэн аварсан тухай түүнд өдөр бүр талархах ёстой гэдгийг хуалцсан юм. Дараа нь түүнээс та бидний төлөө амиа өгсөн гэдэг мэдсэн бол түүний бие болон цусны бэлгэдэл болон талхууснаас ойр ойрхон хүртэх хүсэлтэй болно гэж бодож байна уу гэж асуулаа. Тэр ойлголоо. Ойлголоо гэж хэлв. Түүнд бид хэрв аврагч Иесус Христ энэ хаалгаар ороод ирвэл та яах байсан бэ гэж хариулв. Тэр хэлэхдээ би шууд өвдөг сөхрөн сууж хүнд хариулв. Бид түүнээс тэгвэл та хожмын үеийн гигантнуудын ариун эслэлийн танхимд орж ирэхдээ үүнийг буюу аврагчийн хүндлэл биширч байгааг мэдэрсэн байх нь уу гэж хэлв. Тэрээр хэлэхдээ би ойлголоо гэж хэллээ. Тэр Иесус Христийн амьсны баярын нэм гараг сүм дэрснээс хаш үргэж сүм дэрдэг болсон. Би та нарын хүний бүрийг өөртөө ариун эслэлийг оролцуулаад өөр ямар ямар ёслуудыг хүртэх ёстой вэ гэдгээ гэрээ байгуулж хэрхэн сахиж хүндлэн дээдлэх ёстой вэ гэдгийг асууж байгаасаа гэж үрж байна. Ёслуудад оролцож холбогдох гэрээнүүдийг хүндлэн дээдлэх нь энэхүү улам бүр харанхуйд автаж буу дэлхийд гайхамшигтай гэрэл авчирна гэдгийг би амлаж байна. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Миний эхнэр Жули, бид хоёр Эрдэнэмэд эрхэм сайхан 6 хүүхэд өсгсөн бөгөөд саяхнаас хүүхдүүд минь бүгд тусдаа гарсан тул хоосон үрэндээ үлдсэн мэт болоод байгаа. Хүүхдүүд маань бидний гэрт байн хамт амьдардаг байсан тэр үеийг би ямар их санаж байна вэ? Би хүүхдүүдээсээ суралцаж хэдэн заадаг байснаа өгүүлж байна. Өнөөдөр би бүх эцэг ихэд болон эцэг их болохыг хүсэж би бүх хүнд хандаж үг хэлье. Та нарын ихэнх нь одоо хүүхэд өсгөж байгаа, зарим нэгэнд нь энэ цаг тун удахгүй ирж магадгүй. Өөр бусад нь эцэг их байх нь ирээдүйн ажиллаж байж магадгүй юм. Хүүхдэд заах нь ямар баяр баясгалантай ариун найдан үүрэг хариуцлага болохыг бид бүгд хүлээн зөвшөөрөөсэй гэж залбирч байна. Эцэгчүүдийн хувьд бид хүүхдүүдэд Тэнгэрлэг эцэг болон Түүнийхүү Есүс Христэд танилцуулдаг. Бид хүүхдүүдтэй анхны залбирлыг хэлэхэд тусалдаг. Бид тэднийг баптисмаар дамжуулан гэрээний зам дээр гарахад нь тусалж дэмждэг. Бид тэдэнд Бурхны зарилгуудыг дуулууртай даахыг зааж өгдөг. Бид Бурхны хүүхдүүдтэй зориулсан төлөвлөгөөний талаар тэдэнд зааж сурган ариун сүнсний шивнэг танихад тусалдаг. Бид тэдэнд эртний бошиглогчдын түүхийг ярьж өгч амьд бошиглогчдыг даахад урамшуулдаг. Бид тэдний амжилтын төлөө залбирч сорилт бэрхшээл тохиолдсон үед нь хамтдаа зовж ханалдаг. Бид хүүхдүүдтэй ариун сүмийн ажлуудын талаар гэрчилж тэднийг бүрэн цагийн амьдралд үйлчлэхэд сайн бэлтгийг хичээдэг. Хүүхдүүд маань өөртөө эцэг эхчүүд болох үед бид хайр халамжаар дүүрэн зөвлөгөө өгдөг. Гэвч тэгсний дарааж гисэн бид тэдний эцэг их байха болдгүй. Бид тэдний багш байха хизээч болдгүй. Бид эдгээр мөнхийн дуудлагаас хизээч чөлөөлөгддөггүй юм. Бидний гэр орондоо хүүхдүүдтэй заах ёстой зарим гайхалтай боломжоос өнөөдөр дэлгэрэнгүй авч үздэгэй. Бүгдээрээ миний өсөж тойрсон итгэлээр дүүрэн гэр оронд эн тэргүнд тавигддаг байсан гэр бүлийн үдшээс эхэлцгээй. Би гэр бүлийн үдшээр залгасан тодорхой хичээлүүдийг санахгүй байгаа ч бид 1-7 хоног залгасгүй гэр бүлийн үдш хийдэг байсныг санадаг. Би эцэг их юм аа хавд юу чухал болохыг мэддэг байв. Би гэр бүлийн үдшийн дуртай үйл ажиллагааны нэгийг санаж байна. Аа маань хүүхдүүдийнхээ хин нэг сорил өгөөд ураад сорил өгөхөд урахад эхлээд гал тогооны өрөө рүү орж хөрөгчийг нээж дараа нь миний унтлахын өрөө рүү гүйж ороод хувцсын шүгэнээс хос аймс ав. Тэгээд над руу эргэж ирж 3 удаа дээш доош үсрээд аава би хийж эхлэе гэж хэл. Гэхмэд хэсэг зааврыг тухайн үед хүүхдүүдэд өгдөг байв. Би өөрийнхөө ээлж ихэд их баяртай байдагсан. Би алхам бүрийг яг таг зөв хийж аава би хийж эхлэе гэж хэлэх тэр мөчийг ихэд найдгандаг байсан. Энэ үйл ажиллагаа надад өөртөө итгэх итгэлийг хөгжүүлэхэд их тусалсан бөгөөд ингэснээр ээж юм уу аавыг сайн мэдээний зарчмыг заах үеэр хөдөлгөөнтэй хүүгийнх нь анхаарал төвлөрөхөд амар болдог байж үлээ. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли, хэрв танд гэр бүлийн үчийн ач холбогдлын талаар ямар нэгэн эргэлзээ байвал үүнийг хийхийг оролдоод хүүхдүүдэд цуглууллаа тэдэнд заа гэрчлэх хуваалцах хамтдаа судар уншиж цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүл гэж зөвлөсөн байдаг. Гэр бүлийн үдш хийхийг эсэргүүлэх зүйл үргэлж гарах болно. Тийм байлаж гэсэн та бүгдийн эдгээр саад тутхрыг тойрон гарч гэр бүлийн үчийг энэ тэргүнд тавьж цагийг хөвгөлтөө өнгөрүүлэхийг гол зүйлээ болгоход би урьж байна. Гэр бүлийн залбирал бол заах өөр нэгэн онцгой боломж юм. Ерөнхийдөө энэ айлын та нарын эцэг их түүнийг гэр бүлийн залбирлын үеэр хэрхэн сургадаг байсан нь надад таалагддаг. Ерөнхийдөө та нар ингэж ярьсан байдаг. Нэгэн орой бид гэр бүлээрээ залбирахаар өвдөс өвдөн сууж байх үед аав минь их эзэнт хандан Элдэн өнөөдөр хэрэг тарьсан. Тэр гимшиж байгаа. Хэрэг та түүнийг өршөөгөл тэр дахиж ийм хэрэг тарихгүй гэж хэлв. Энэ нь зодож шийтгэхээс илүү үр дүнтэй болж, намайг дахиж тийм хэрэг хийж хийхгүй гэсэн шийдвэр гаргахад хүргэсэн юм. Балчир хүү байхад мань заримдаа бид гэр бүлийн залбирлыг хэтэрхий хийгээд байгаа мэт санагдаж, бид хэдхэн минутын өмнө залбирсан биш үлээ гэж бодон ундууцдаг байж үлээ. Одоо би эцэг хүний хойд гэр бүлээрээ хизээж хэтрхийх залбирна гэж байдаггүйг мэднэ. Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христийг өөрийнхөө хайрт хүү гэж хэрхэн танилцуулдаг нь надад үргэлж гүнз дэгдэлт төрүүлсээр ирсэн. намайг Тэнгэрлэг эцэгт хандан өөрсдөд нь ямар их хайртай болохоо илэрхийлж байгааг хүүхдүүд маань сонсож байх тэр үед би тэднийхэн төлөө нэрийг нь дуудан залбирах дуртай. Хүүхдүүдтэйгээ хамт залбирах юм уу? Тэднийг ажиллах үед хайр илэрхийлэхээс илүү сайхан цаг байдаггүй мэт санагддаг. Гэр бүлүүд аруухнаар залбирахаар цуглахад хөшрхөг бөгөөд удаан үргэлжлэх хичээлүүд заагдаж байдаг. Эцэг эхчүүдийн зааж сурах нь дуудлагын эмч байхтай төстэй. Бид хүүхдүүдтэй заахад үргэлж бэлэн байх ёстой. Яагад гэвэл хийсэж тийм боломж гарахыг бид хэлж мэдэхгүй юм. Бид аврагчтай төстэй байх бөгөөд тэрээр ихэнх сургаалаа синагогт биш харин өдөр тутмын энгийн орчинд буюу шав нартаага хооллох үед удгаас ус авч байх мөн инжир модны хажуугаар өнгөж байхдаа заасан байдаг. Олон жилийн өмнө ээж маань миний ах матад сайн мэдээний талаар хуваалцахдаа хамгийн шилдэг хоёр ярилцлага хийсний нэг нь угаасан зүйлээ өвчих байхад нөгөөх нь түүний шүдний эмчэд хүргэж өгөхөр машина бариад явж байхад болсон байв. Ээжийнхээ талаар миний бичирдэг олон зүйлсийн нэг нь түүний хүүхдүүдтэй заахад хизээд бэлэн байдаг явдал юм а. Ээж маань хувьд эцэггийн үднээс заадаг зүйл нь хизээч дуусаагүй. Намайг бишопор үйлчилж байхад тухайн үед 78 настай байсан ээж маань намайг үсэт солих хэрэгтэй гэж хэлж байсан. Тэрээр намайг үлгэрч шаж байх хэрэгтэй гэдгийг мэддэг байсан бөгөөд тэгж хэлэхдээ эргэлзээгүй юм. Ээжээ би танд хайртай шүү. Би эцэг хүний хувьд хүүхдүүд акцээ нартаа заахаар дуудагдах боломж гарах тохиолдолд бүрд хариулах чадвартай байхын тулд судраасаа хуваараа судалж тунгаан бодохдоо урам зориг дүүрэн байдаг. За хамгийн сайн мөч гэр бүлийн гишүүний мэд зүрхэнд ямар нэгэн асуулт эсвэл санаа зовох зүйл үүссэн тэр үеэс эхэлдэг. Бид тэдгээр цаг мөчөд сонсож чаддгүй. Би төлөөлөгч Петрийн та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрд мөн хүүхдэд гэж би нэмж хэлмээр байна. Хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай гэсэн урилгад дуртай. Намайг өсвөр насны хүүхэд байхад аав бид хоёр хинэн хамгийн чанга атгахаа үзэж тоглох дуртай байж үлээ. Бид хоёр биенийхэн гарыг өвдөлтөл чанга атгаж царай нь яаж хувирахыг харах гэж байдаг чадлаараа хичээдэг байсансан. Энэ нь одоо тийм ч хөвгөлтэй биш санагдаж байгаа боловч тухайн үедээ их л хөвгөлтэй байдагсан. Нэг тийм тулааны дараа аав нь өдрөө минь хараад хүмүн чи хүчтэй гартаа юм байна. Чиний гар залуу эмэгтэйд хизээж тохисгүйгээр хүрэхгүй байх тийм чадалтай байгаасаа гэж би хүсэж байна гэж хэлсэн билээ. Тэгээд намайг ёс суртахууны хойд үргэлж цэвэр ариун байж бусдад мөн тийм байхад нь тусалж байхад урьсан юм. Аглагч Даглас Эл Калистер аавынхаа тухай бид нэгэн өдөр ажилласаа харж явтал аав би өнөөдөр 11-ээ төлсөн. Би үргэлийн чек дээр танд баярлалаа гэж бичсэн. Манай гэр бүлийг ажилтгт нь их эзэнт би маш их талархдаг гэж санамсаргүй байдлаар хэлж үлээ хэмээн хуваалцсан. Тэгээд ахлагч Калистер өөрийнхөө аав болох багшиг дурсан. Тэр дуулууртай байх үйлдэл хандлага хоёрыг хоёулангын заасан гэж хэлжээ. Заримдаа бид өөрсдөөсөө би өөрийнхөө дуулууртай байдал болон үйлдэлээр хүүхдүүдтэй юу заах бол эсвэл юу зааж байна вэ гэж асуух нь ухаалаг хэрэг гэж би боддог. Гэр бүлэрээ содор судлах нь гэр орондоо сургаалыг заах хамгийн тохиромжтой боломж юм. Ерөнхийлөгч Рассел М. Нэлсон эцэг эхчүүд бурхны үгийг үнэнчээр дагаад зогсохгүй үүний хүүхдүүдтэй заах үүрэг хариуцлагыг ихэснээс хүлээн авсан байдаг гэж хэлжээ. Жули бид хоёр хүүхдүүдээ өсгөхдөө тууштай бүтээлж байхыг хичээж ирсэн. Нэг жил бид гэр бүлээрээ морны намыг испани хэлээр уншихаар шийдсэн. Их эзэн бүрэн цагийн намлалд үйлчилсэн хүүхэд бүрийг минь испани хэлний намлалд дуудсны шалтгаан нь энэ байж болох уу? Магадгүй юм. Брайан К. Аштнах ахлах сургуулийн төгсөх ангид байхдаа Морны намын бүх хуудсыг авдаа хамт уншсан талаар хуваалцахад миний сэтгэл их хөдлөж билээ. Аштнах судруудад хайртай. Судрууд түүний оюун ухаан зүрх сэтгэлд бичигдсэн байдаг. Аштнахыг өсвөр насны хүүхэд байхад аав нь тэрхүү үрийг суулгасан бөгөөд тэр үр гүн гүнзгий үндэслэж үнний мод болон ургасан юм. Аштнах ч гэсэн өөрийнхөө том хүүхдүүдэд ийм зүйлийг хийсэн. Түүний 8 настай хүү саяхан түүнээс аав би хизээ тантай хамт морны намнаас унших юм бай хэмээн асуусан байна. Эцэст нь бид эцэг гэхийн хойд зааж сургах хамгийн үр нөлөөтэй арга барил бол бидний үлгэр жишээ юм. Бидэнд итгэвч хүмүүст үг зам байдал хайр итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл болохыг зөвлөсөн байдаг. Саяхан нэгэн аялын үеэр Жули бид хоёр сүмд очиж энэ шүлэг үйлдэл болон хэрэгжиж байгааг харсан. Удахгүй намлалд гарах гэж би залуу эрэгтэй ариун ёслын цуглаан дээр үг хэлэв. Тэрээр та нар бүгд миний аавыг сүмдэр байхдаа их сайн хүн байдаг гэж боддог байхаа гэвч гээд хэлэхэд түр аацнахад би үргэлжлүүлэн юу гэж хэлэх бол хэмээн сэтгэл түгшин байлаа. Тэр цааш үргэлжлүүлэн тэр гэртээ байхдаа бүр илүү сайн хүн байдаг юм хэмээн хэлсэн. Би ариун ёслын дараа энэ залуу эрэгтэд аавынхаа тухайд сүнслэг урамшуулал бүхий хүндэтгэл үзүүлсэнд талархаж байгаагаа илэрхийлсэн билээ. Тэр үед би түүний аавыг тухайн тойргийн бишоп болохыг олж мэдсэн юм. Хэдийгээр энэ бишоп маань тойрогтой ихтэйгээр үйлчилж байсан боловч хүүн түүний гэртээ байхтай бүр хамгийн сайн ажил хийдэг гэж дүгнэсэн байна. Ахлагч Дэдод Кристоферсон бидэнд өсвөр үеийнхэнд заах олон арга байдаг бөгөөд бид тэдгээр аргын ач тусыг бүрэн авахын тулд өөртөө хамгийн сайн санал бодол хичээл зүтгэлийг зориулах хэрэгтэй. Юуны өмнө бид эцэг эхчүүдэг ялангуяа үлгэр жишээгээрээ илүү сайн, илүү тууштай багш нар байхад нь үргэлжлүүлэн урамшлуулж туслах ёстой гэж зөвлөжээ. Саяхан биднийг хамгийн бага хоёр хүүтэйгээ хамт аялж байхад Жюли бидэнд Сент Жорж болон Сан-Диего ариун сүмүүдэд нас барсан төлөх баптизм хийхийг санал болгосон юм. Би дотроо бид гэртээ байхдаа ариун сүмд ордог. Одоо бид аяллаар явж байна. Яагаад аялал амралтанд зориулсан юм хийж болдгүй юм бэ гэж бухтансан. Баптизмын дараа Жюли ариун сүмийн гадаа зургаа даруулмаар байна гэж хөсөв. Би дахиад л дотроо бухтнав. Тэгээд дараа нь юу болсныг та бүгд таадаа. Бид зурга авахулсан. Жюли хүүхдүүдийн өвөг дээдсээ аврахад хэрхэн тусласан талаараа дурсамжтай байгаасаа гэж хөсдөг. Би ч мөн адил тэгж хөсдөг. Бидэнд ариун сүмийн чухлын талаар албан ёсны хичээл заалгах шаардлагагүй байсан. Ариун сүмд хайртай хүүхдүүдээ тэрхүү хайрыг хуваалцаасаа гэж хөсдөг ээжийн ачаар бид үүгээр амьдарч байна. Эцэг эхчүүд бие биенээ инхээлэн хайрлаж зөв шударгагийн үлгэрчээг үзүүлэх үед хүүхдүүд маань мөнхөд ажиллагддаг. Гэр орондоо зааж сурахыг хамгийн сайнараа хичээж байдаг та бүхэнд энэ хүүхэл зүтгэлдээ амар амгалан баяр баясгалан олох болтугай. Мөн та нарт өөрсдөө сайжруулах шаардлагатай эсвэл илүү сайн бэлтгэх хэрэгтэй гэж санагдвал сүнсийг өөрсдөө нөлөөлөхөд даруйхнаар хариу үзүүлж мөн үйлдэхийн тулд та нар өөрсдөө үүрэг хүлээгээрэй. Ахлагч Элтон Пере альва нийгмийн эрүүл мэнд ард түмнийх нь аз жаргал амжилт болон амар амгалан байдал гэх зэрэг нь бүгд гэр орондоо хүүхэдтэй зааж сурахад үндэслэгдсэн байдаг гэж хэлсэн. Тийм ээ, миний гэр орон хоосон үүрмэд эзгэрсэн боловч би өсөж том болсон хүүхдүүдэд, мөн хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдэд магадгүй хизээ нэгэн цагт тэдний хүүхдүүдэд заах нэмэлт үн цэнтэй боломжуудыг олохыг хичээн бэлтгэлтэй байж дуудлага хүлэн авахд бэлтгэлтэй байх болно. Бид гэр орондоо Христтэй адил багш байхаар хишээн чармайхад тэнгийн тусламж өгөгдөөсөө хэмээн гуйж байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
I saw.
Энэ өдөр бидэнд хандан үг хэлсэн, мөн уянгалаг яруу дуу хөгжим сонсгосон бүх хүнд талархал илэрхийлж байна. Санварын нэгдсэн хуралдаан чуулганы төвд өнөө орой орон нутгийн урьдсан цагаар 18 цагт эхлэхийг ахнарт сануулж байна. Мормон Табернаклын найрал дууны шууд нэвтрүүлэг маргааш өглөө орон нутгийн урьдсан цагаар 9:30-аас 10 цагийн хооронд явагдана. Дараа нь чуулганы нэм гаригийн өглөөний хуралдаан эхэлнэ. Хуралдааны хаалтын үг хэлгчээр 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэйл Г. Ренланд байх болно. Ахлагч Ренландыг үг хэлсний дараа найрлдуучид хаа дуудагдсан ч би үйлчлэх болон дуудлыг дуулж энэ хуралдааныг хаах болно. Хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Питер Ф. Морис хэлэх болно. Ахлагч Ренланд.
Бидэнд тулгардаг хамгийн үр өгөөжтэй боловч сорилт бэрхшээлтэй дуршлахууд нь гэр бүлийн харилцаа байж болно. Бидний ихэнх нь гэр бүлдээ ямар нэгэн хагарал маргаантай тулгарч байсан. Тийм хагарал хожмын энэ өдрүүдэд Иесус Христийн сүмийн сэргэлтийн хоёр бааtruудын хооронд үүссэн юм. Харли Прат, Орсон Прат нар ахトゥ анхны хөрөвчд томилогдсон төлөөлөгчд байсан. Тэд итгэлээрээ соригдсан ч боловч уг сорилтоос бат бөх гэрчлэлтэй гарч ирсэн билээ. Тэд хоёулаа үнний үйл хэрэгт агуйх золиослол гаргаж ховь нэмрээ оруулсан. Гэгэнтнүүдийг навууд байх үед тэдний харилцаа муудаж улмаар 1846 онд олны өмнө ширүүн сүргэлтэд хүрчээ. Яванда тэдний хоорондох гүнзгий удаан үргэлжилсэн хагарал үүссэн байна. Харли эхлээд Орсон руу бичиж муудсан харилцаагаа сайжруулах гэсэн боловч Орсон хариу бичээгүй аж. Тэрээр Орсон хэхэлж бичгээс нааш үүрд харилцахгүй байхаар шийдэж бичгээч болжээ. Нэлийн хэдэн жилийн дараа 1853 оны 3-р сард Орсон өөрсдийн Америк гаралтай эртний үг болох Вильям Пратын үр удмын тухай номыг хэвлэх нэгэн төслийн талаар олж мэдв. Орсон гэр бүлийн түүхийнхээ үнцэнтэй цуглуулгыг хараад яг л бяцхан хүүхэд мэт уулж эхэлжээ. Түүний зүрх сэтгэл хайраар дүүрч тэрээр ахтайгаа муудсан харилцаагаа засгаар шийдсэн байна. Орсон Парли руу бичгтээ хайрт ах минь. Бидний өвөг дислэгч Вильям Пратын үр удмын дунд түүний үр удмыг бидний адил ирж хайх гүн гүнзгий сонирхолтой нэг ч хүн алга гэжээ. Орсон хожмын үеийн гигантнууд өвөг дэдсийнхээ өмнөөс ёслуудыг гүйцэтгэхийн тулд гэр бүлийн түүхээ судалж эрхэмлэх үүрэгтэйгээ ойлгосон хамгийн анхны хүмүүсийн нэг байсан юм. Тэрээр загталтаа үргэлжлүүлэн эцгүүдийн маань бурхан хүнд нөлөөсөн гэдгийг бид мэднэ. Танд хариу бичгтээ туйлын хайхрамжгүй хандсандаа би уучлалгүй. Та намайг уучлан гэдэгт би найдаж байна гэж бичжээ. Тэдний гэрчлэл бат бөх байсан ч өвөг дээдсээ хайрлах хайр нь харилцаагаа засаж гомдлоо тайлан уучлалыг нь нэрлэхийг мөн уучлах шалтгаан болсон юм. Бурхан биднийг альва нэг зүйлийг хийхэд чиглүүлэхдээ үргэлж олон зорилгыг агуулдаг. Гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажил нь зөвхөн нас барагсдын төлөө хийх ажил биш бөгөөд амьд хүмүүсийгч бас ажилладаг. Орсон Парли хоёрын хувьд энэ тэдний зүрх сэтгэлийг бибирүүн эргүүлсэн юм. Гэр бүлийн түүх, ариун сүмийн ажил нь эдгэх хэрэгтэй зүйлийг эдгэх хүчийг өгдөг. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид өвөг дээдсээ ирж хаан гэр бүлийн түүхээ эмэгтгэх тэнгэрлэг үүрэг хариуцлагатай. Бурхны бүх хүүхдүүдэд авралын ёслолд зайлшгүй шаарлалтад тул энэ хөхөлн дэмжих хоббигоос илүү чухал юм. Бид авралын ёслолуудыг хүлэн авалгүй нас барсан өвөг дээдсээ олж тогтоох ёстой. Бид ариун сүмд тэднийг төлөөлөн ёслолуудыг гүйцэтгэж болох бөгөөд өвөг дээдс маань ёслолуудыг хүлэн зөвшөөрөх хэсгээ шийдэх юм. Бид мөн тойрог гадсны гишүүдтэй гэр бүлийнхээ нэрсээр ажиллахад нь тус болж болно. бид тэдний гэр бүлийн түүх ариун сүмийн ажиллаар дамжуулан Аспаргстыг гэлтхийд туслаж чадна гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай юм. Гэхдээ бид өнөөдөр гэр бүлийн түүх ариун сүмийн ажилд оролцсоноор бошиглогч төлөөлөгчдийн амласан эдгэх ажлуудыг хүртэх хэрэгтэй болдог. Эдгээр ажил нь мөнх ус байдал хамрах хүрээ онцлох шинж үр дагаврынхан улмаас үнэхээр гайхамшигтай билээ. Эдгээр ажлуудад аврагч болон түүний цагаатгагч золиослын талаарх өснө нэмэгдсэн ойлголт, амьдралдаа хүч чадал чиг баримжааг мэдрэх нөлөөлөх ариун сүнсний өснө нэмэгдсэн нөлөө аврагчид хөрвөгдөх хөрвөлтийг гүнзгийрүүлж бат бөг болох өснө нэмэгдсэн итгэл, бид хэн болох, хаанаас ирсэн тухай ойлголт болон хаашаа явж байгаа талаарх илүү тодорхой алсын харааны улмаас суралцах болон намжлах өснө нэмэгдсэн чадвар урам зориг. Зүрх сэтгэлд маань өснө нэмэгдсэн цэвэршүүлэх, ариусгах, зөөлрүүлэх нөлөө. Их эзний харийг мэдрэх өснө нэмэгдсэн чадвараар дамжуулан өснө нэмэгдсэн баяр баясгалан бидний одоогийн болон өнгөрсөн үеийн мөн ирээдүйн гэр бүлийн нөхцөл байдал эсвэл гэр бүлийн мод маань хэр төгс бус байхаас үл хамааран өснө нэмэгдсэн гэр бүлийн ажлууд өвөг дээдс болон амьд байгаа хамаатан саднуудаа хайрлах өснө нэмэгдсэн хайр талархал үүнээс уламжлаад бид тахид ахиад хизээж ганцаардахгүй байх. Эдгээр хэрэгцээ шаардлагыг ялган таних мөн их эзний тусламжтайгаар бусдад үйлчлэх өснө нэмэгдсэн хүч чадал, уруу татал болон хурцтай өсөж байгаа дайсны нөлөөлөс хамгаалах өснө нэмэгдсэн хамгаалалт, зовсон, цөхөрсөн, төгссөн зүрх сэтгэлийг засаж шархтсныг ангаах өснө нэмэгдсэн тусламж, дэмжлэг зэрэг нь багтдаг. Хэрв та эдгээр ажлын аль нэгний төлөө залбирч байсан бол гэр бүлийн түүх ариун сүмийн ажилд оролц. Ингэснээр залбирал тань хариулагдах болно. Нас барагсын өмнөөс ёслуудыг хийлгэхэд дэлхий дээрх бурхны хүүхдүүд эдгээгддэг. Ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд өгсөн анхны захиастаа ариун сүмдэх шүтлэг бишрэл өвөг дээдсийнхээ төлөө хийдэг үйлчлэл тань та нарын хувийн илчлэлт амар амгалан өгөн өсгөн ажиллаж гэрээний зам дээрээ үлдэх гэсэн та нарын хүслийг хүчрэгжүүлнэ гэж тунхагласан нь гайхах зүйл биш юм. Эрт цагийн нэгэн бошиглогч болон нас барсан хүмүүст хоёуланд нь зориулсан ажиллуудыг мөн урдаас харсан билээ. Тэнгэрэлч ус цутхан ирж байгаа ариун сүмийн үзэгдлийг Изакелд харуулад, Изакелд энэ ус урсаж Араба руу уруудан очиж байгаа юм. Дараа нь тэд сүнсэн тэнгис цутгахаар тэнгисийн зүг урсаж тэнгисийн усан цэнгэг болдог. Гол урсах газар бүрт үржин тархагч амьд амтан бүр амьдрах болно. Учир нь энэ ус тэнд очиж цэнгэг болж байгаа. Иймхүү гол урсах газар бүх юм амьдрах болно гэж ярилжээ. Энэ усны талаарх дараа хоёр шинжийг анхааруулжтай. Нэгдүгээрт энэхүү жижиг горхинд цутгаж байгаа цутгал байхгүй байгаад энэ цааш урсах тусмаа асар том гол болж өргөсөж гүнзгийрсэн. Ховь хүмүүсийг гэр бүлэрээ лацтан холбоход ариун сүмээс сурсан гарах ажлуудад үнтэй адил зүйл тохиолддог. Лацдах ёслолоор гэр бүлүүдийг хамтдан гагнан холбоход өнгөрсөн болон ирээдүйн үр удам үр өгөөжтэй өсөлт дэвшилд гардаг. Хоёрдугаарт энэ гол хөрсөн болгоноо шинчилж сэргээсэн ариун сүмийн ажлууд үүнтэй адил гайхалтай эдгэх хүч чадалтай байдаг бөгөөд зүрх сэтгэл, амьдрал, гэр бүлүүдийг эдгэж чадна. Би танд үүнийг тайлбарлан харуулъя. 1999 онд Тод гэдэг залуу тархиныхан цусны судас хагарснаас болж ухаан алдан унжээ. Тод болон түүний гэр бүлийнхэн сүмийн гишүүд байсан хэдий ч сүмд тогтмол ирдэггүй. Тэдний хин ч ариун сүмийн анцлуудыг авч үзээгүй байв. Тодын амьдралын сүүлчийн орой ээж Бетин түүний орны дэргэд суунгаа гарыг нь нилээд, Тод, хэрв чи үнэхээр ямар байвал би чиний ариун сүмийн ажлыг хийн гэдгээ амлаж байна гэж хэлжээ. Маргааш өглөө нь Тоддийн тарих өгчсөн болохыг мэдэгдэв. Мэс засалчид Тоддийн зүрхийг миний нэг өвчтөн болох Род хэмээх гайхалтай хүнд шилжүүлэн суулгасан юм. Зүрх шилжүүлэн суулгаснаас хойш хэдэн сарын дараа Род зүрхнийхээ донорын гэр бүлийнхний талаар мэдэж аван тэдэнтэй харилцаж хэлжээ. 2 жил орчмын дараа Тоддийн ээж Бетти ариун сүмд анх удаа орохдоо Родыг тэнд очихыг урьжээ. Род Бети 2, Ютагийн Сант Чирч, Сент Чорчийн Ариун Сүмийн Сэлэсчил өрөөнд анх уулзсан юм. Түүнээс хойш хэсэг хугацааны дараа Тоттийн аав буюу Бетигийн нөхөр нь нас баржээ. 2 жилийн дараа Бети Родыг нас барсан хүүгийнхэн төлөө Ариун Сүмийн ёслолуудыг хүлээн авахд өрөв. Род баяртай зөвшөөрсөн бөгөөд тиймхүү төлөвлөсөн гүйцэтгэх ажил нь Ютагийн Сент Жорж Ариун Сүмийн Лацтан холболтын өрөөнд төгс байдлаар гүйцэтгэгдсэн юм. Бети тахлын ширээний нэг талд нөхрийг нь төлөөлсөн зээх хүүгийнхээ өдөс харан өвдөх сүгдэн сууж нас барсан нөхөртөөгөө Лацтан холбогдсон. Тэгээд хацрыг нь даган уусах хөндлөмстэйнүүдээр тэрээр Родын тахлын ширээнд тэдэнтэй нэгтгэхийг хүсч толгоо дохин дууджээ. Род цээжинд нь зохилох зүрхний эзэн болох хүү Тоддиг нь төлөөлн тэдний хажууд өвдөх сүтэн сув. Родын зүрхний донор болох Тод тийхүү эцэг ихтэйгээ мөнхөд лацсан холбогдсон билээ. Тоддийн ээж олон жилийн өмнө нас барсан хүүдээ өгсөн амлалтаа ийхүү биелүүлжээ. Гэвч энэ түүх үгээр дуусаагүй. Род зүрх шилжүүлэн суулгаснаас хойш 15 жилийн дараа гэрлэхээр сүй тавьсан бөгөөд надаар Ютагийн Прово Ариун Сүмийн лацтан холбоохыг хүссэн юм. Хурмын өдөр би тэдний гэр бүл дотны анд найзууд хүлэн сууж байсан лацтан холболтын өрөөний хажуу өрөөнд Род болон түүний гайхалтай сүйд бүсгүй Ким хоёртай уулзав. Би Род Ким хоёртай товч ярилцсаны дараа тэдэнд ямар нэгэн асуух зүйл байгаа эсэхийг авсан. Род байна. Миний донорын гэр бүл энд байгаа бөгөөд тантай уулзахыг хүсэж байна гэж хэлв. Би гинтийн энэ мэдээг сонсоод тэнд энд байгаа гэж юу? Яг одоо юу? Хэмээн асуухад Род тийм ээ гэж хариулв. Би өрөөнөөс гараад ууг гэр бүлийн лацтан холболтын өрөөнөөс дуудав. Бети өөрийн охин болон хүрэгний хамт бидний рүү ирсэн. Род Бетиг тэрэн мэдчилж ирсэнд талархаад намайг түнтэй танилцуулв. Род Бети энэ бол ахлагч Рэнланд. Тэр олон жилийн турш хүүгийнтэн зүрхийг сувлан торцсон юмч байгаа юм гэж хэлэхэд Бети дөхөж ирээд намайг тэрв. Тэгээд дараагийн хэдэн минутанд бид бүгд тэрвэрлдэж баярын нулимс унгацгаасан юм. Бид тайвширцгаасны дараа лацтан холболтын өрөөнд орж Род Ким 2 энэ амьдралд хийгээд үрд мөнхөд лацтан холболж билээ. Энэ мөнх бус амьдралын хөшигний цаана гарсан бусад хүн бидэнтэй хамт байсан тэнгэрлэг хийгээд сүнслэг үйл явдал байсныг Род Ким Бетинар болон би гэрчилж чадна. Бурхан хэмжээсгүй хүч чадлаараа хувь хүн гэр бүлүүдийг гай зовлон гар цохирол сорилт өргөшөөлийг нь үл харгалзан лацтан холбож идэхэдэг. Бид заримдаа ариун сүмд мэдэрсэн мэдрэмжээ тэнгэрийг хальт харсан мэт зүйрэлдэг. Кайс Люсигийн хэлсэн дараах үг тэр өдөр Ютагийн Поро ариун сүмд надад үнэхээр онцгой санагдсан юм. Тэнгэрийн амьдралын сайн сайхан нь мөнх бус амьдралд бидэнтэй учирсан зовлон шаналлыг алдарсуу болон хувирахыг мэддэггүй учраас игэл хүмүүс төр зүрийн зарим зовлонгийн талаар ярихдаа мөнх бус амьдралд үдсэн зовлон зүдгүүрийг ирээдүйд амсах ямар ч аз жаргал нөхөж чадахгүй хэмээдэг. Ажиллагдсан хүмүүс бид тэнгэрээс өөр ямар ч газар амьдарч байгаагүй гэцгээх болно. Бурхан биднийг тэнхрүүлж, бидэнд тусалж, биднийг хамгаалах бөгөөд бидэнд хамгийн хэцүү зовлон туулахад туслана. Бид гэр бүлийнхээ түүхээ цуглуулж, өвөг дээдсийнхээ өмнөөс ариун сүм рүү явхад Бурхан амлагдсан эдгээр ажлын олныг нь хөшигний хоёр талд нэгэн зэрэг хөөгдөг билээ. Үүнтэй адил бид тойрог гадсныхаа хүмүүст ийн үлдэхт нь туслах үедээ ажиллагддаг. Ариун сүмтэй ойр амьдардаггүй гишүүд гэр бүлийн түүхийн ажилд оролцож, өвөг дээдсийнхэн ариун сүмийн ёслолуудыг гүйцэтгэхийн тулд нэрсийг нь цуглуулснаар эдгээр ажлыг мөн хүлээн авдаг. Хэдий тийм боловч, ерөнхийлөгч Рассел М. Нельсон бид бусдын ариун сүм гэр бүлийн түүхийн ажлын талаар туршлагаас бүхэл өдрийн турш сүнслэг урам авч болно. Гэхдээ бид өөрсдөө тэрхүү баяр баясгалыг бодтоо мэдрэхийн тулд ямар нэгэн зүйл хийх ёстой гэж анхааруулад би дараа нь та нарыг энэ жил ариун сүм гэр бүлийн түүхийн ажлыг илүү сайн хийхийн тулд тэр тусмаа цаг зава зарцуулах гэх мэт ямар золиослол гаргаж болох талаар залбирч тунгаан бодосоо гэж урьж байна гэсэн юм. Та нар ерөнхийлөгч Нэлсний урилгыг хүлээн зөвшөөрснөөр гэр бүлээ мэдэж авч тэдний талаар мэдээлэл цуглуулж тэдний хооронд холбох хоол холбох болно. Түүнчлэн ажиллууд та нарт төдийгүй та нарын гэр бүл Изакелийн ярьсан тэрхүү голморн луга урсан ирэх болно. Та нарын эдгэх хэрэгтэй байгаа зүйлүүдийг эдгээлтийг олох болно. Орсон парламент парад 2 энэ 90 үеийн ихэнд гэр бүлийн түүх ариун сүмийн ажлыг эдгэх лацтан холбох нөлөөг мэдэрсэн. Бэти болон түүний гэр бүл мөн Родч гэсэн үнийг мэдэрсэн. Та нар ч бас тэгэж чадна. Есүс Христ өөрийн цагаатгч золиослоор дамжуулан эдгээр ажлыг нас барсан болон амьд байгаа бүхэнд санал болгодог. Эдгээр ажлын улмаас зөвлөл хэлбэл бид Тэнгэрээс өөр ямар ч газар амьдарч байгаагүй билээ. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Бидний Тэнгэрлэг эцэгнэ. Бидний хүч холгоны үеэр мэдэрсэн онцгой мэдрэмжэндээ маш их баяртай байна. Бид өнөөдөр энэ харилцааныхандаа манай шигээр талархаж байна. Тэгээд өнөөдөр бид нар Бурхны бушиглагчийгоо дэмжих Нэсахыг дэмжих хонцгой болнод маш ихээр талархаж байна. Тэгээд бидэнд авчирсан түүний авчирсан бидэнд авчирсан түүний гахалтай сүнсэнд талархаж байна. Тэгээд таны хүүгээр өдөрлөсөн түүний өдөрмжөнд талархаж байна. Мөн тэргүүн зөвлөл болон 12 чуулган ах нартаа талархаж байна. Тэгээд энэ өдөр Тэнгэр дуудагдсан дэдгээр бүхэл ах нартаа эгч нартаа мөн талархаж байна. Өнөөдөр бид дэлхий даяараа хамтдаа цуглараад өнөөдөр бид ариунсны өдөрмжийг мэдэрч мөн онцгой мэдрэмжүүдийг мэдэрсэндээ талархаж байна. Мөн энэ өдөр ялангуяа таны хүү Иесус Христ чинслээсээ бас талархаж байна. Түүний цагаат бол мөн золиосөл талархаж байна. Тэгээд энэ дэлхийн ертөнцид бидэнд өгсөн ёслууд түүгээр дамжуулан мөнхийн амьдралыг хүлээж авах боломжууд бас талархаж байна. Тэгээд бид танаас бидний чулууны тусгаад бачлагч дагалдсны үгсийг тунгаан бодож Бохот ажиллараг нэмс гон дэлвч юм бүхнийг Иесус Христ нэрлээ. Амен.
This has been a broadcast of the 188th annual general conference. Энэ бол Иесус Христийн хожмын гэгээтүүдийн сүмийн жил тутмын 188 дахь ерөнхий чуулганы шоу нэвтрүүлэг байлаа. Сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий албан тушаалтнуудаа сонгогдсон хүмүүс үг хэллээ. Уг хуралдааны дуулыг Ютагийн Salt Lake City бүсийн шашны институтэд суралцагч оюутнуудын нэгдсэн найрлалд ууч дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonwell Distribution олон нийтийн үйлчлэгээнд зориулн нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгээр авсан зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэг бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.